Rodania. Rodania.
Giv detaljer nærmer sig sin afslutning. Vi giver dig det endelige resultat og alt om sidste uge i dagens udgave. Samtidig med afslutningen på den første Grand Tour, så begynder opvarmningen til den næste første etape af Critérium du Dauphiné køres i dag. Vi skal kåre månedens dansker i maj, og der kan vel sagtens kun være tale om én rytter. Og dermed velkommen til mine to faste vindere af månedens medarbejder. Kim Plesner og Stefan Johus. Du blev lige Stefan.
Er der diplom? Johus.
Det burde faktisk være lidt ligesom i Simpsons, hvor man ser, at det er, hvad hedder han, ham der arbejder for Smithers. Hedder han ikke Smithers?
Nå, ham er assistenten der.
Ja, hvad hedder han? Han bliver månedens medarbejder med. Men I kan skiftes i to.
Okay, tak.
Godt. Apropos månedens medarbejder, Kim,
ja?
Så har du jo fået set den næste udgave af Netflix-dokumentaren om Movistar.
Jeg har fået set alle episoderne her i 2020-versionen, havde jeg nær sagt, eller 2020-sæsonen. Og jeg troede egentlig, hvad kan toppe 2019-sæsonen, for jeg synes, det var ret imponerende den måde, man de nærmest udstillede sig selv på, og man så, hvordan det hele bimlede og bamlede der. Men jeg blev ikke skuffet. Altså, teksterne er stadigvæk noget...
Men jeg skal lige sige, det eneste, der er værre end Movistar selv, det er teksterne.
Det er teksterne, de er stadigvæk rigtig, rigtig dårlige, men den kan man godt glæde sig til at se.
Movistar var ikke med i weekenden, til gengæld, Stefan, så der kørt to super fede løb i Danmark.
Ja, GP Herning, grusløbet, vores Paris-Roubaix i Danmark-agtigt. Det blev kørt i går, og i dag blev kørt i Fyn rundt. Begge to rigtig klassiske gode løb i Danmark, som også er kommet tilbage som UCI-løb, og dermed også fået lidt mere prestige, end de måske plejede at have.
Præcis, og vi har vinderne til dig lidt senere i udsendelsen. Vi skal også omkring Thüringen Tour, som er et løb for kvinder, hvor Emma Norsgaard tog endnu en etapesejr og også fik en plads på det samlede podie. Hvis du vil være sikker på aldrig at gå glip af et afsnit, så husk at abonnere på Veluropa Podcast, enten på Apple Podcast eller SoundCloud, Spotify eller hvor du nu lytter til podcasts. På den måde, der får du nemlig automatisk en notifikation, hver gang vi udgiver en ny episode. Tak til alle jer, der støtter på tier.dk. Vi trækker lod om en Veluropa Cup senere i udsendelsen, og så varmer vi også op til sommerens helt store præmie... Hvad skal vi kalde det? Rus, lad os kalde det det. Mere om det senere. Og også tak til alle jer, der har støttet via shoppen. Der har været godt gang i den her de sidste par uger, så bliv endelig ved med at besøge shoppen, som du finder på shop.veluropa.dk og se, om der er noget, du kan lide. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Green Mobility og Otse fra Danske Spil.
Veluropa Podcast præsenteres i samarbejde med Otse fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rufus.
Ja, du hørte rigtigt. Green Mobility er ny partner på Veluropa Podcast. Mere om det senere. Vi skal også tale Gio lige om lidt, men først der skal vi lige have kåret månedens dansker. Fordi i april måned, som jo var første gang, hvor vi kårede månedens dansker, der løb vinderen af Flandern Rundt, Kasper Asgreen, naturligvis med æren. Og her i maj måned, der var der så heller ikke så meget tvivl.
Emma Norsgaard is going for it, and finally the day is here that she is in first place. Bravo, Emma Norsgaard.
Emma Norsgaard begyndte maj måned med lyn og torden. Hun snublede to etapesejre samt den samlede sejr på pointkonkurrencen og ungdomskonkurrencen i LC Jacobs løbet i Luxembourg. Det var hendes første professionelle sejr overhovedet, og så nappede hun altså også lige en enkelt etapesejr og en samlet podieplads i det netop overståede Thüringen rundfart, der sluttede i dag. Stefan, det her det er gennembruddet, det endelige gennembrud for Emma Norsgaard.
Ja, det synes jeg det er. Hun har været så god hele året faktisk. Det er helt vanvittigt, når man ser på hendes palmarès. Bare i år har hun været i toppen, og det, jeg synes, der gør det så vildt, det er, at hun har det gigantiske skridt, hun har taget frem i år. Hun ligger nummer 3 på ranglisten i år. Hun er kun overgået af hvad hedder hun, Annemiek van Vleuten og Anna van der Breggen, så, og så er det Emma Norsgaard som nummer tre, ikke? Det siger lidt om, hvilken vanvittig sæson hun har haft, så bare til sammenligning, så lå hun nummer 46 sidste år.
Hvor hun jo også var skadet, og vi havde et interview med hende der for et par uger siden, efter hun havde vundet, hvor hun jo også sagde, at hun havde simpelthen trænet stenhårdt, og havde nærmest ikke holdt hjul for at sørge for, at den her sæson blev netop hendes store gennembrud. Det må vi så sige, hun har fået nu. Hun har lige fuldført Thüringen rundt her, og der bliver hun altså ikke dårligere end nummer 8 på nogle etaper, og vinder en enkelt, så man må sige, ikke bare er hun blevet god, hun er også blevet stabil.
Helt vildt stabil, altså hun sidder i finalen på stort set alle cykeløb, hun er med i, og hvis man ser på hendes sæson i år, hun har kørt 19 cykeløb eller etaper, det så uden de sammenlagte stillinger, der har hun 3 sejre, og så en samlet sejr i det her LC Jacobs løb, som du også sagde før, 11 podieplaceringer. Det er ret sindssygt, så det bare siger noget om, at hendes niveau, det har ikke bare været enkelte gode dage, det er simpelthen et verdensklasse niveau, hun har nu.
Og så har hun jo lige et par DM-trøjer, hun skal hjem og forsvare nu her, så det ved jeg, hun også ser frem til. Og så er hun jo så nu her forsvarende mester, hvis man kan tillade sig at sige det, i konkurrencen om at være månedens dansker i Veluropa podcast. Hun skriver sig altså selv på listen som den blot anden dansker nogensinde, der vinder månedens dansker i Veluropa podcast i fint selskab i øvrigt, i sammen med Kasper Askren. Fra månedens dansker, der skal vi nu til ugens quiz, og det står 14-14 efter sidste uge, hvor I jo ikke ramte det navn, jeg ledte efter.
Nej.
Det er svært nogle gange, synes jeg.
Der har været opstandelse.
Polemik.
Polemik kan vi tillade os at kalde det på Twitter, fordi jeg stillede spørgsmål i sidste uge, hvem der vandt flest sejre i sidste års Giro d'Italia. Og det rigtige svar var naturligvis Arno Demare. Stefan sagde fejlagtigt Filippo Ganna. Og det var fordi, at han vandt 3 etappesejre.
Og en mere.
Og en prolog. Første etapes prolog sidste år vandt han også. Den tæller ikke som en rigtig etape. Det var godt nok 14 km prolog.
Men det, der er ærgerligt, er jo, at
justitsmord er vel det eneste, der dækker det.
Jamen, synes jeg også. Men quizzen er jo lukket, og der blev ikke lagt 50 euro i dommervognen, som vi ellers har, som man skal gøre, hvis man skal have en chance for at få det omstødt, tænker jeg.
Og i og med, at jeg stadigvæk ikke har hørt en officiel klage,
Fra
den for
shotgun.
Fra den forrettet, så udgår sidste uges quiz, så dermed så står der altså stadig.
Stefan var large satan for mig på et tidspunkt. Det husker jeg noget svagt om.
Okay.
Så jeg vil godt være large at sige, at han godt får point for det. Ikke mindst, så jeg kan få serveretten.
Jeg brokker mig ikke, men jeg regner med, at vi deler de 50 euro.
Ja.
Dermed står der altså 15-14 til Stefan, og så får du trods alt serveretten, Kim.
Ja, men
det er den her hjemme.
Ja. Vi skal til dagens quiz, og vi skal en tand videre i cykelprogrammet. Vi skal nemlig i gang med Kriterium du Dauphiné, eller Dauphiné Libéré, som det jo oprindeligt hed.
Det er jo fransk, jo.
Super. Godt med noget fransk quiz.
Ja, det omhandler ikke franske ryttere, måske. men inden for de sidste 10 år, i Kriterium du Dauphiné, der er der kun 4 nationer, der har vundet løbet samlet. Nu får I lige et stykke papir hver her, og en kuglepen, og så kan I i løbet af den næste times tid prøve at shushe jer frem til, hvem de 4 er. Der er et point for hvert rigtigt land. Er reglerne forstået? Er spørgsmålet forstået?
10 år, eller?
De sidste 10 år er der kun 4 nationer, der har vundet.
Godt.
Er spørgsmålet forstået?
Yes.
Ja, tak.
Så har jeg kun én ting til jer to, og alle jer, der sidder og lytter med. Det koster 50 euro at klage. Og lad nu være med at google. Og så skal vi naturligvis til Giro d'Italia, for der er i den grad sket ting og sager siden den sidste hviledag. Da vi optog forrige episode af Veluropa podcast, der tænkte vi vel mest på, hvor stort et forspring Egan Bernal han endte med at have på sidste dagen, og hvor stort et forspring han kunne opbygge her over den sidste uge. Men så viste det sig trods alt, og godt forløbet, at der var huller i colombianerens rustning. Og det hele, Kim, begyndte der på onsdagens 17. etape med den der modbydelige sidste stigning til Segre d'Ala.
Ja, det var sådan 11,5 kilometer med 9,6 i snit. Det er, det er sådan en, der tager ved hele vejen op. Og Simon Yates var kommet lidt sådan i hopla, måske for meget. Men i hvert fald, vi havde jo set, at han havde sat et enkelt angreb ind før. Og nu gjorde han lidt mere alvor af det. Og det, der så var det allermest overraskende, det var jo, at 3 kilometer før mål, så knækker han simpelthen Bernal.
Han sad der, og han så overskudsagtig ud, ja, og han havde styr på det, og så lige pludselig.
Som han plejede at gøre med Danny Martinez, ikke? Og det så ud som om, at det, ja, og, og så kører han, men så, ja, så knækker han simpelthen, og man tænker, okay, nu er der, så er der vedløb. Løbet er lige pludselig åbnet igen, og i starten, der så det rigtig kritisk ud. Fordi der altså han kolder rigtig meget. Og Almeida er også med i udbrud der, eller i angrebet, og har fået sin anden ungdom her i tredje uge. Men så får de det alligevel, Danny Martinez får ham samlet op, og får ham for råbt noget kampgejst ind i hovedet på ham nærmest, ikke? Og så får de det egentlig samlet nogenlunde sammen, og jeg tror, det er et minut eller sådan noget, han tager inklusive bonussekunder til sidst, men ja, så var der sprækker i den lige pludselig.
Og mens der var sprækker her hos Egan Bernal, og vi pludselig fik en eller anden form for håb om, at det kunne blive en sidste spændende uge, så blev det knap så spændende for Remco Evenepoel, Stefan.
Ja, han var jo involveret i det her styrt på nedkørslen i det her højre sving, hvor der er nogen, der lægger sig ned, og der bliver Remco ramt af Mikkel Niemi og bliver slået lidt ud af kurs og tager en tur ud over autoværnet. Og det resulterer jo i, at han faktisk han slår ret mange forskellige ting på kroppen. Ja. Albuen så ud til at være værst. Den var meget hævet op. Han har også slået ribbenet og hånden. Så han var altså... han var slået godt til plukfisk efter det styrt her. Og når samtidig han også er røget ud af klassementet, og det har været en rigtig hård Giro for ham. Jeg synes, han har været enormt imponerende. Men samtidig så er han også... droslet godt ned og kommet ned på jorden igen efter den solide start.
Quickstep lagde en video op af 3 mand, der kørte op sammen. Det var Remco i midten, og så var det Mikkel Honoré på den ene side.
Og Ilio Kajsa.
Og Ilio Kajsa på den anden side, hvor de nærmest skubbede ham op af den sidste stigning. Og det var selvfølgelig exit for Remco. Det var det sidste, vi så til ham. Han valgte at trække sig fra løbet. Men det, jeg tænker på her, det er en knægt som ham der. Der er så stort et talent. Og sidste år i Lombardiet rundt ryger ud over en stensætning, ryger 10 meter ned. Han rammer ind i en barriere her, og selvom der kun er en meter ned eller et eller andet om på den anden side, så hele det der mentale med, nu ryger jeg ud over kanten igen, det må altså have en enorm påvirkning på ham.
Ja, jeg synes også godt, man har kunne se på ham i løbet af Giroen, at han ikke har den samme flair eller selvsikkerhed, når han kører nedad. Han har tabt noget tid, og det er helt normalt, at når man har haft et slemt styr, så skal man lige ovenpå igen. Nogle gange så er det nemmere, når man er ung, fordi man hurtigere glemmer og kommer videre. Man har en lang karriere foran sig, og man måske ikke, tænker sig måske ikke lige så meget om, og det gør heller ikke lige så ondt, som når man runder de 30, så kan nogle gange gøre lidt mere ondt.
Bløde knogler stadig, ikke?
Ja, der er lidt bløde ungdomsknogler, så... Jeg tror, at han kommer til at komme videre, selvfølgelig, men samtidig så skal man jo tænke på, at det har været en voldsom omgang, og det er første cykeløb, han kører siden da. Så det er også noget andet, når man kører og træner, og man har styr på det, når man kører nedad, man skal ikke satse butikken. Lige pludselig sidder man i et vildt og blodigt cykelløb, det regner på en nedkørsel. Der skal man lige vende sig til at køre igen.
Men kan der ikke også være noget med det her, at han jo... nærmest var fodboldspiller til for få år siden. Det vil sige, at han har ikke haft den der opvækst med cykling, og haft de der unge... Ja, han havde nogle ungdomsår som juniorrytter, men det var en lynjuniorkarriere, han gjorde der. Men det der med, at han nærmest ikke har været vant til at vælte, altså til højre og venstre, man egentlig, altså at det bliver en del af cykelsporten, det mangler han vel egentlig også lidt.
Altså, det var fordi, han lå altid alene. Som junior, ja,
hvor mange har han overhovedet styrtet
inden? Foran de andre, ikke? Her, ikke? Altså, da han ryger ud i Lombardiet, der er han under pres, fordi der er nogen, der kører stærkt foran ham. Ja. Og her, ikke? Det er jo heller ikke hans egen skyld, der er 2-3-4 rytter, der vælter foran ham, og så prøver han på at undgå det og ryge ud over det der autovand.
Ja, og han har kørt på cykel i 5-6 år. Altså, det er jo altså sådan seriøst, ikke? Så den der erfaring og rytme, og når man er under pres, og alt sådan... Den har han ikke lige så meget som, lad os tage, Jakob Fuglsang er et godt bud, eller Peter Sagan er et andet godt bud. De kan virkelig skyde den, og de har mountainbike-erfaring, masser af erfaring med at, med at køre forskellige typer underlag, regnvejr, tørvejr, med lidt fedtet ind i skoven nogle gange og sådan noget. Så jeg tror, han lige skal finde jorden trygt under sig igen.
Og de to, der er gode eksempler, som vi har set redde utallige situationer. Ja. Vi så Isagir redde en situation i sidste uge, ikke, hvor han klipper et sidespejl, men ellers får reddet en helt vanvittig situation. Ikke? Og det er klart, at det, er jo en, det er en ting, som man ikke tænker så meget over, men det er jo bare en rutine, som Evenepoel han ikke besidder endnu.
Var det ikke også, var det Brian Holm, der sagde noget med, at der var nogle venlige folk fra holdet eller nede i Belgien, der har sagt, at de lige vil tage ham med ud og køre lidt cross her efter Gino.
Ja, god idé.
Men det, fordi han mangler det helt klart.
Ja. Men det er også, det gør det endnu værre, når han har mistet selvtilliden. Så når man kører ned, når man kører på en nedkørsel og er bange, så bliver det bare selvforstærkende. Altså man bliver kantet, og man mistimer bremselængden og indgangen i svinget og sådan noget. Så det bliver også bare 10 gange værre, når man er under pres, og man ikke har selvtilliden. Så det er det, han først og fremmest skal genfinde, tror jeg.
Hvis vi kigger på løbet og etappen og vinderen, så må vi sige, at den helt store oplevelse, det var Dan Martin. Han ender med at vinde etappen solo fra udbrud, selvom Simon Yates og Joao Almeida, de kom tæt på der til sidst. Men det her, det var bare en fed sejr, og det var fedt at se, hvor lykkelig han var. Og det er altså en vild sejr for, hvad vi vel godt kan kalde. Vi så dem i fuld flor. Vi så det der kæmpe smil fra måske den mand i feltet, der har det grimmeste tandsæt.
Det ser altså ikke kønt ud, men det var en flot sejr, synes jeg, og virkelig flot den måde, han holder den gående på for udbruddet. Han havde jo han havde 1:20, omkring 1:20 ned fra bunden, og det er en lille minuts tid, lidt over et minut, han taber til Yates, som jo kører rigtig stærkt opad, så jeg synes, det er solidt hold, der han viser klassen her. Var jo måske også lidt en skuffelse, at han sejlede lidt ud af klassementet og ikke rigtig har...
Ja, han røg ud på Strade Bianche-etappen. Ja. Og jamen, det viser jo den der evne til at æde sig selv, som han jo har, som han har set. Og det der med, nu kører han så for front, men også nogle gange, hvor man har set ham komme tilbage på nogle bjergetapper, hvor man siger, jamen, han er færdig. Men så får han lige et sig selv og en ordentlig spand lort, ikke? Og så kommer han op igen.
Ja, og det så jo ikke behageligt ud, når man ser ham klatre op ad der. Altså, man kan virkelig mærke smerten, ikke? Ja.
Og dermed så er han faktisk inde i en lille eksklusiv klub af rytter, jo, der har vundet en etape i alle tre
ja.
Simon Yates kørte stærkt, som du siger. Han nåede altså ikke at hente Dan Martin, men han hentede til gengæld et lille minut i det samlede regnskab på Egan Bernal, så han efter etappen her i gåseøjne kun var 3:23 efter den førende colombianer. Dagen efter, det var torsdag, der skulle vi ud på 231 km, og det var sådan noget, der bare skulle overstås fra klassementet, men det var naturligvis guf for et udbrud. Mange ville gerne med, men den rytter, vi havde udset som en mulig etapevinder, han fik ikke lov, og så blev han mobset, Stefan.
Ja, det ved jeg faktisk ikke, om det var det der skete, men jeg tror, at det var jo...
Nej, det var ikke derfor, han blev mobset.
Var det ikke det? Jeg troede, det var derfor. Altså, det er Peter Sagan, vi taler om.
Ja. Det er Peter Sagan, ja. Det var jo den sidste vigtige etape for pointtrøjen, og den ville de gerne sikre. Og der er David Chimolai og Fernando Gaviria, der kunne snuppe den, og de ville selvfølgelig gerne i udbrud for at tage den, og det ville Bora jo gerne begrænse. Det ville være lettest for dem, hvis der kørte et udbrud, hvor der ikke var nogen trusler med der. Så de prøver at hjælpe til at begrænse det her, og det kan være en rigtig hård kamp nogle gange at begrænse andres angrebsløst, og det man typisk gør, det er at blokere vejen og sidde og indhente folk og være en rigtig pestilens for andres. Og jeg tror, at det her, nu får han jo en bøde på 1000 schweizerfranc for at, hvad kan man sige, skræmme.
Intimidere.
Ja. Jeg går ud fra, at han har lavet et ordentligt svej på. Nu har jeg ikke set nogen beviser for det.
Nej, man så, at han lå frem, og det har man gjort på nogle etaper faktisk, at han lå frem og legede lidt politimand der, når det var kørt, og siger, prøv at høre. Stop nu for helvede, nu gider vi ikke mere.
Vel? Altså. Men var det intimidering via sin kørsel, eller var det verbal intimidering?
Nej, jeg tror bare, det har været... Ja, det ved vi jo faktisk. Ved vi egentlig det?
Nej, altså det ved vi ikke, fordi vi har ikke set det, og vi har ikke rigtig fået uddybning på, hvad det indebærer. Men normalvis så er det jo, at man gerne vil blokere vejen på et tidspunkt, når der kører det ud på, hvor man siger, så stopper lejen, og så tager man ligesom og blokerer vejen for de andre. Og det kan være rigtig svært, fordi der, så er der nogen, der gerne vil angribe, så prøver de lige at snige sig op imellem eller ude i gruset, og der er det, at man sidder som politimand op foran, og så blokerer man bare vejen.
Tony Martin har vi set det også gøre det nogle gange, og det mest kendte eksempel på intimidering, det var jo selvfølgelig, da Lance Armstrong, han kørte op til ham her, italieneren.
Det var vist, at han årsager, var det ikke det?
Jo, det var jo, fordi han havde eller sagt nogle ting, han ikke synes han skulle sige. Så tog han, jeg tror endda, han kørte i den gule trøje, ikke? Og så kørte han op,
kørte op
og indhentede ham og sagde, jeg bliver her, indtil du lader dig falde tilbage i feltet. Og så kan vi se, hvordan det går. Så jeg tror ikke, at han fik nogen bøde for det, faktisk.
Nej, men det synes jeg heller ikke er på den måde intimidering, men jeg tror, det er, at man tror med at styre det.
Jeg tror,
han
føler sig relativt intimideret i hvert fald.
Jo, men det er ikke sådan, at man får en bøde for. Jeg tror bare, Sagan har været lidt træt af alt det der ballade med udbrud og latterlige rytter, der skulle til at køre, og så vil han gerne lukke det ned.
Det er også sådan lidt, når rytter nummer 29 er kørt, ikke, og så der lige er tre, der skal afsted igen, så kunne jeg godt forstå,
kommer der en Eolo Cometa rytter, der gerne vil starte, der gerne vil blande kort igen. Lidt trættende.
Nå, men udbruddet her, det kom altså afsted, og de kom faktisk i mål. 23 minutter foran hovedfeltet, der tog sig sådan en ekstra hviledag. Udbruddet her, det blev fuldstændig smadret i stumper og stykker til sidst, så de kom ind sådan meget enkeltvis, eller i små grupper af 2 og 3 personer. Og til sidst, Kim, så blev det faktisk en af de rytter, du har talt allermest om her under Giroen. Der er 2 stikket, men det betød så samtidig, at Plessners podie, det røg sådan en tur.
Ja, det er heller ikke nemt, vel, fordi nu havde jeg Bettiol på podiet på Strade Bianche, og så der bliver han sat til en anden opgave, og så vinder han den her, hvor jeg ikke har ham, men til gengæld har en Quickstep-rytter i top 3, og Remy Cavagna fra Quickstep, han har jo ligget ude i et godt stykke tid der, og man ser ud til lige at kunne nive sig mere op over, og sikre top 3 jo, fordi Bettiol og Nicholas Roach kommer bagved, så den er god nok, og så da Bettiol overhaler ham, men jeg tror, der er 700 meter til den sidste top, og det er trods alt kun en kategori 3 eller 4. Så vælger han så at forsøge at gå med, i stedet for at tænke, hvad jeg skal vente på Nicholas Roach. Men han kører efter førstepladsen. Det König har ikke vundet nogen etaper og sådan noget, og han skal bare have førstepladsen eller ingenting. Så han forsøger at gå med i Bettiols vanvittige tempo op ad den bakke her, og så eksploderer han fuldstændig. Jeg ved ikke engang, hvad nummer han bliver. Altså han slutter i hvert fald ikke i top 3. Så det synes jeg var lidt ærgerligt, men til gengæld så var det var flot den måde, Bettiol kørte den på, og altså fuldstændig perfekt kørt i det terræn
der. Og selvsikkert også den måde, da Roach han lukker ham, og han bare kører videre og sætter Roach og kører op og kører direkte forbi. Det var virkelig meget power i ham der, og selvtillid også, synes jeg. Og flot kørende, ja.
Super, super flot etape af Alberto Bettiol, der altså vinder den her 18. etape. Bettiol var godt kørende, og det kan du også blive. Vi er glade for at have en ny partner med ombord, nemlig delebilsordningen Green Mobility. Hos dem kan du nu få 60 gratis minutter som ny kunde, hvis du opretter dig med koden VELEUROPA60. Download appen Green Mobility og prøv din første gratis tur allerede i dag. Du slipper for at tænke på brændstof og parkering og forsikring og afdrag og vægtafgift, og du kører både bæredygtigt og fleksibelt. Og så er der noget med, Kim, at nu er det ikke længere kun i København og Aarhus, at man kan benytte sig af Green Mobility.
Nej, jeg synes faktisk, det var sjovt, da jeg talte med dem, at de har ikke så mange steder i udlandet, men 3 af stederne. De er ret interessante. Hvis man for eksempel skal ned og se VM i Flandern til efteråret, så har de altså både i Antwerpen, Gent og Bruxelles. Så hvis man lige skal en tur ned forbi der så kan man jo faktisk bruge sin konto herhjemmefra. Og så sige, jamen ved du hvad, lufthavnen i Bruxelles, jeg skal lige ud til mit hotel, se VM i Flandern. Der tager jeg lige sådan en der.
Super smart, og jeg så også noget andet, der er super smart, nemlig at hvis man sådan booker en dag eller et eller andet, så kan man bruge appen. Start sin tur for eksempel i Aarhus, køre til lufthavnen i Tirstrup, flyve til Gent eller Antwerpen, eller hvor det nu måtte være hen, og så fortsæt sin tur.
Ja, det er vanvittigt.
Se.
Det er helt vanvittigt.
Brilliant, brilliant. og så er der jo noget med, Stefan, at du allerede har kørt din første tur.
Ja, men jeg har kørt lidt Green Mobility før, så jeg kender dem sgu godt.
Okay.
Jeg synes, det er fantastisk dejligt. Ja. Nemt bare at booke en bil, man skal bare lige finde dem. Men der er masser rundt i hvert fald rundt i København.
Ja.
Og det er bare ind og booke en bil, og så betaler man et par kroner i minuttet. Typisk er det 4 kroner, men Men altså, så det mange gange så er det billigere for mig, end hvis man nu er to personer, der skal ind til byen, og der er 10 minutter, så kan man lige så godt booke sin bil og stille den, hvor man har lyst til, i stedet for at gå ned og vente på bussen og alt det der pis.
Og specielt det der med parkering, synes jeg, i København, ikke? Der er det altså ret fedt. Og der er jo specielle parkeringspladser til dem her også, på grund af det elbiler og så videre.
Der er altid, en ledig elplads, ikke?
Jo, men også Green Mobility reserveret pladser, så det er meget fedt.
Hundredvis af Renault Zoe's, eller Zoe hedder den, elbiler, står til rådighed rundt omkring i Aarhus og København, og så har de faktisk også større biler, som du jo måske snart får brug for.
Ja, det er ikke engang løgn. Jeg skal flytte i næste weekend, så jeg har da overvejet, om jeg lige skulle bruge nogle af mine 60 minutter på for lige at få smækket nogle ting ind i varevognen.
Og det er sådan en Renault Kangoo van, som man altså også kan benytte sig af med det her tilbud, som altså hedder Velropa 60. Så brug koden Velropa 60, når du opretter dig som ny kunde, så får du altså de her 60 gratis minutter. Så kan du prøve Green Mobility og se, om det er noget for dig. Og du støtter samtidig Velropa Podcast. Og ja, du må meget gerne dele koden med venner og familie. Velropa 60 på Green Mobility. Fredag stod der igen bjerg på menuen, og mens flere ryttere gerne vil have siddet i en elbil, så gav Simon Yates den gas igen, men på grund af tragiske omstændigheder, Kim, så blev etappen ændret fra arrangørernes side.
Ja, den her gang, der var det kategori 1-stigningen på midten af etappen, blev ændret til en kategori 4, som jeg husker det, og det var fordi, der skete den her forfærdelige kabelbaneulykke ugen inden, og så synes de ikke, det var sådan super... super passende at lige køre sådan et jublende Giro-show igennem det område der. Så den blev ændret til kategori. Den lå så tidligt på etappen alligevel, den stigning, at den formentlig kun ville have haft afgørende indflydelse på et eventuelt udbrud. Så jeg tror ikke, den fik det helt store sportslige resultat, som man så på Cortina d'Ampezzo-etappen.
Super tragisk. Jeg var faktisk præcis i det område for 4 år siden og cyklede lige nøjagtigt fra den der badebyen Stresa op til toppen af Motorone, hvor den her ulykke altså fandt sted. Altså helt igennem tragisk. Jeg ved ikke, om I har hørt om det, men altså, der var naturligvis flere dødsfald, som er rapporteret, men det værste, det var altså den her familie med far og mor og bedsteforældre og 3 søskende, hvor kun den yngste på 5 år overlever. Altså det gør ondt helt ind i sjælen. Så naturligt, at Giroen kørte udenom, og også at faktisk flere ryttere, hvis ikke alle ryttere, donerer deres præmiepenge til den her familie. Det er ikke nogen hemmelighed, at Simon Yates har en godt kørende, vandt etappen, efter han gik solo og satte altså igen Bernal under pres. Men den her gang, Stefan, der begrænsede Bernal og Ineos trods alt deres nederlag.
Ja, Egan Bernal, han havde sit hold, der satte det solide tempo, og den her gang, der havde han ikke en off day, som vi så på den anden bjergetap. Almeida er faktisk ham, der angriber først og eksponerer lidt, at de måske ikke har den samme fart, som de har haft tidligere i løbet. Og,
altså egentlig også.
Ja, og Simon Yates, han følger så op og kører op til Almeida, kører forbi, og der kan man se, at Bernal, han ser lidt presset ud, men han stoler på holdkammeraterne, og de holder sig til vattene og kører sikkert i mål og begrænser det egentlig ret fint. Jeg tror kun det er 28 sekunder, at Bernal han taber til Simon Yates, så her var det Ineos, der stod sammen og stolede på, at de havde farten til, at det ikke blev det store tidstab.
Men efter 14 suveræne dage af Bernal og Ineos, så var det også helt tydeligt her, at de andre havde fået blod på tanden og troede på og vidste, at det kunne betale sig at angribe. Og vi må bare sige, at som du lige siger, Stefan, Charles Almeida, der, han imponerer altså igen sidste års 4, som kommer ind i den her Grand Tour, lidt overskygget af Remco Evenepoel. Og da Remco han så udgår, jamen så er det pludselig kaptajnrollen, der overgår til Charles Almeida. Han kører jo forrygende. Hvad kunne det ikke være blevet til, hvis nu at det kønne Quickstep ikke havde besluttet sig for at køre for den her unge komet, men i stedet for at have sagt, hey, nu er det altså Almeida, der er kaptajn?
Ja, der er ingen tvivl om, at siden at Remco, han er deres guldfugl og har skrevet en lang kontrakt med holdet, at de har lidt mere interesse i, at det er ham, det skal handle om. Almeida, han forlader holdet, og samtidig så var der også Remco, der kom bedst fra start. Så det var jo lidt åbent mellem dem, hvem der skulle være kaptajn, og Remco, han startede ud rigtig godt. Og Almeida, han taber jo noget tid undervejs i løbet, hvor han skal hjælpe Remco. Og der
det. Og havde også en enkelt etape, hvor han gik lidt ned. Hvad var det? Det var ja. Den der Sestola-etape, var det ikke det?
Jo, men det gør han meget tidligt, og det er jo det, der jeg troede i hvert fald på det tidspunkt, netop som Stefan siger, at han forlader holdet, og de havde godt nok sagt, de delte kaptajner, men med det, han viste sidste år, så var det lidt mærkeligt, at han gik så tidligt ned i løbet. Mm. Så jeg tænkte, okay, han gider slet ikke. Altså, han gider slet ikke engang at køre klassement. Men det skal jeg da love for, han, ja. Han fik lavet om på, da Remco så udgik, og vi ramte tredje uge.
Og faktisk lidt modsat sidste år, hvor han gik lidt ned mod slutningen, så har han fået rigtig godt fat i slutningen af løbet, hvor han faktisk siden, at han begyndte at køre som kaptajn og fik lov siden 16. etape, har han faktisk holdt trit med Egan Bernal. Og jeg tror, han har mistet 20 sekunder til Egan Bernal. Til gengæld så har han hentet tid ind på Yates omkring 2 minutter, så altså, siden at han ligesom blev sluppet fri, så har han kørt rigtig fint og set ud til at være en af de stærkeste i løbet og være en af de sjove rytter, som også tør at udfordre, og han er jo en skide sjov at se, fordi at, så bliver han sat, og så kommer han op igen, og så angriber han, og han er sgu ikke bleg for at køre cykelløb, så det han er spændende og har virkelig fundet benene mod slutningen der.
Og fik jo sit store gennembrud i Giroen sidste år, det er jo ikke andet, 7-8 måneder siden, at den blev kørt. Her der skal han altså vente på, at Remco han går ud, før han får sin egen chance igen. I nævner det begge to, at han skifter hold. Ved vi, hvor han skal hen? Der er nogle forskellige rygter, Kim.
Ja, UAE er vist det mest fremtrædende lige i øjeblikket, men Det er mest at det er bekræftet af Lefebvre jo, at han ikke har nogen fremtid på holdet.
Præcis. Så.
Man kan sige, UAE er også et af de hold, der har mange penge, så ja. Det vil være nærliggende, at de har gået ind og overbudt ja. Lefebvre, og han er selvfølgelig lidt sur over, at en af deres stjerner skifter for pengenes skyld. Det kan han jo ikke lide, den slags.
Jamen, det er han da vant til, han ikke det. Altså, lige så snart der skal store penge på bordet, så er han ikke så glad for det.
Nej, han går sjældent ind i det. Altså, når først det ligesom sker, så går han er ikke sådan en, der så bliver presset af det, eller begynder at gå i dialog med nogen, tror jeg. Så er det ligesom, det er sort eller hvid. Altså, enten så er du med i The Wolfpack, eller også så er du modstander.
Joao Almeida, han holder sig inde i top 10 samlet. Vi kommer til det endelige resultat lidt senere, når vi har resultatet fra enkeltstarten. I går blev der kørt en fuldstændig vanvittig fed etape, 20. etape med 3 kategoristigninger i finalen i det smukke område nord for Komosøen, med lige et smut ind i Schweiz. Og efter den der regnværsetappe til Cortino d'Ampezzo, den blev afkortet, så må vi vel godt, konkludere, at det her det blev lidt Girons kongeetappe. Et perfekt terræn, og vi havde vel egentlig forventet, at Simon Yates han skulle bygge videre på sin gode form og angribe igen og sætte Bernal under pres, men sådan kom det ikke rigtig til at gå, Kim.
Nej, jeg synes, vi fik det første tegn allerede, da udbruddet skulle køre, eller der var sådan en kamp om udbruddet, og man kan sige, at den eneste chance Bike Exchange egentlig havde, hvis de virkelig skulle sætte pres på, det var at få nogle rytter med i udbrud, fordi sådan rytter for rytter, der er de jo klart dårligere hold end Ineos. Så det der med at ligge bare og prøve at køre dem møre eller isolere banalt på selve stigningerne, det ville være voldsomt. Og hvis han skulle angribe langt udefra Yates, så har han brug for nogle støtter eller nogle holdkammerater i hvert fald. Men man så også senere, at det. Jeg tror, han var tilfreds nok med at køre for andenpladsen.
Han havde vist ikke så gode ben lige der. I stedet så var det DSM og Bahrain, der blæste angreb på nedkørslen fra San Bernardino-passet. Den første af dagens 3 hårde stigninger.
Ja, det var til gengæld et fedt angreb, og det var bare det, der tænkte jeg, men nu alt på et bræt. Både selvfølgelig for klassementet, men mest af alt for en etape sejr selvfølgelig i løbet. Og køre med 2 holdkammerater, Michael Storer og Hamilton. Og så på vejen ned, der kan Bahrain godt se, at Ineos de bakser lidt med at få lukket det der ned. Så de tager chancen, Pello Bilbao og Caruso. Og så er det lige pludselig kampen mellem anden og førstepladsen, der sådan er i spil. Fordi de på et tidspunkt har de over 50 sekunder, og Ineos tynder mere og mere ud. Og det var virkelig fedt. Altså, det skabte virkelig et fedt vedløb, hvor man hele tiden sad sådan og sagde, okay, hvad så? Hvem kører så? Og hvor meget er der mere i Castroviejo? Og hvad gør de så egentlig? Og de holder selvfølgelig godt sammen ind i os, men jeg synes, det var virkelig hatten af for dem. Og så Og der kan man så sige, med Yates og Bike Exchange, så begynder de at sætte Chris Hjul frem og føre på et tidspunkt, hvor Ineos sidder og kører fuld smadret med seks mand. Og det var sådan, altså udover at man så helt tydeligt, at nu vil de bare prøve at forsvare noget podieplads, så var det også noget underligt noget, fordi altså også igen, hvis Yates ikke havde benene, hvad skulle det så til for egentlig at ligge og spille med der? Men det var sådan bare underligt at bruge de ressourcer, når Ineos, de var glade for at bruge dem.
Og dermed så blev Chris Hjul også brugt op, inden de ramte den næste stigning. Jeg kiggede på det der angreb, Stefan, nedad. Først som Kim forklarer her, 3 DSM-ryttere, som selvfølgelig kører for Bardet. Og så efterfølgende 2 Bahrain Victorious-ryttere, Pelle Bilbao, super nedkører med Caruso på hjul, blæser nedover. Altså, hvordan kan sådan noget ske? Jeg tænker, altså, hvorfor er Ineos ikke opmærksom på det der, eller kan de bare ikke følge med, eller har de en klar taktik, eller hvad sker der?
Altså, jeg går ikke ud fra, at de bare har ladt dem køre og spist en energibar og ventet. Jeg tror, at de har angrebet, kørt til og satset lidt butikken. Der er det, at Ineos, de lige tager den med ro, og de skal ikke til at styre den nedad og satse det hele, så de tager den lidt mere sikkert. Og de havde også, Danny Martinez, som lige blev smidt.
Ja, det er så lidt, det er på de senere stigning, eller den seneste nedkørsel, hvor han får problemer op der, den regnvåde, mener jeg det er. Men det er også selvfølgelig for at holde holdet samlet.
Altså, ja. Grunden til, at forspringen bliver så stort, det er jo fordi Ineos nærmest venter på Danny Martinez, fordi de ved, at han er så vigtig opad, ja. Og dermed så kommer Caruso lige pludselig til at ligge på 50 sekunder, og så er det jo, der bliver rigtig spænding omkring den her etape og generelt klassementet som helhed.
Men også generelt, fordi Bernal kunne formentlig, eller det kunne han godt, hvis han ville, så kunne han bare selv køre med. Mm. Men det vil for det første eksponere ham i forhold til, at så vil han miste sine holdkammerater. Og for det andet, så vil det være en for stor risiko, specielt på den regnvåde nedkørsel. Altså han har stadigvæk omkring små 3 minutter eller sådan noget til Caruso. Der er ikke nogen grund til at satse det hele. Netop som den anden etape, hvor Yates vinder, der holder de meget bedre sammen på det, fordi de bliver sammen som hold.
Det viser også bare noget modenhed, og han stoler på holdkammerater og den plan, de har lagt, så længe de holder sig samlet, og der ikke er nogen af dem, der går kolde. De har rigtig meget styrke, det har man set, specielt for os, for Martinez, Castroviejo, når de bare er der, så skal det nok gå, så skal det nok komme hurtigt derhen af, men der er ingen grund til at sætte det hele i svingene. Det er jo, kan man sige, Caruso, der kører sammen med Pello Bilbao, som også er en rigtig god nedkører. De skal ud og prøve at se, om de kan stjæle sejren eller avancere, hente noget vigtig tid, så det er op til dem at satse, og hvis de så ryger ned, så er det ærgerligt, men Egan Bernal og Ineos holdet, de ved godt, at de har tingene under kontrol, at det kan ikke gå så galt, hvis de bare holder sig samlet, så det...
De er gode rytter.
Men det, der alligevel blev spændende, synes jeg, det var jo netop det, at de fik alle de her holdkammerater med. Det vil sige, at både Caruso og Bardet, de havde ikke nærmest taget en føring, da de rammer den sidste stigning. Og der ved man jo så ikke helt, okay, hvor meget er Danny Martinez mærket af, at han lige pludselig er blevet sat på nedkørselen, han skal til at køre op igen. Hvad med Bernal? Hvad for en tilstand er han i forhold til den, hvor han blev troet lidt af Yates? Har han stadigvæk en dårlig dag opad sig til sidst, og så starter Caruso måske med 50 sekunders forspring? Han kan måske på en god dag tage 30 sekunder på Bernal på en enkelt start. Hvis så Bernal har en dårlig sidste stigning, eller Martinez ryger ud meget hurtigt, så er der lige pludselig spænding om det samlede resultat. Og det var det, der gjorde, at det blev så fedt et vedløb, at det ikke kun blev om etapesejren, men man sad sådan, det var måske ikke sådan, altså det var måske 5% af en, der troede på, at der lige blev spænding, men der var alligevel den der åbning, hvad fanden, hvad sker der her nu? Ikke? Altså, og jeg havde slet ikke set Caruso-Bernal-duellen. Altså jeg troede helt klart,
det var
Yates, ligesom, han bare satte hele lortet og kører langt udefra, han har fået overtaget nu, Bernal sagde også, Yates er den stærkeste, men så blev det regnvejr, og det...
Mm. Ja, men altså lad os lige holde fast i Dan Martinez, fordi han har været forrygende som hjælper for Bernal, og Bernal gav også sin landsmand der en kæmpe krammer, da de kom op på målstregen. Er vi der, at Bernal har godt nok sagt, at han kører mere på instinkt, end han gør på de her wattal. Men er vi ikke der lidt, at det mindede meget om sådan en gammel Sky-taktik, hvor de kører på deres watt og holder fuldstændig styr på præcis, hvor meget der skal til, eller hvor lidt der skal til?
Jo, altså man ved på Ineos eller Sky, så kører de meget på wattene, og det er jo det, de lægger planerne ud for. Det er jo meget kalkuleret hold, så det er lidt noget pjat, men til gengæld så kan jeg godt forstå, at Bernal, som også havde en forfærdelig sidste sæson, han er ligesom kommet ud og sagt, jeg vil gerne tilbage til at være den angrebsivrige, og det kan man også sagtens gøre, når man skal ud og vinde løbet, men når man så har føretrøjen og et stærkt hold omkring sig, så skal man bare køre den sikkert i mål, og der er det så gengæld rart, at man kan fortælle Castrovejo, hvis du bare sætter den på så og så mange watt, så ved vi, at så kan de ikke slippe mere end 1 minut 30 sekunder væk, hvis de kører rigtig godt. Og så på den måde, så er det jo mere sikkert, at man siger, så sidder jeg her og venter, og så hvis at Yates kører vanvittigt stærkt, eller et eller andet, at nogle holdkammerater går ned, så skal han måske trække i arbejdstøjet, men det er rart, at han kan sidde og lidt og gemme sig bag sine stærke holdkammerater, når der er brug for det.
Plus, at jeg synes også, man så en klar tendens til, at Bernal bruger det, Han bruger kun det her gamle Sky-taktik, når han har brug for det, altså når han bliver presset. Da han var ovenpå, der kørte han jo netop. Der angreb han jo. Også selvom han havde den lyserøde føretrøje. Ja. Og så længe det går godt for ham, og han kan mærke, at han er den stærkeste, så kører han med. Han kører med helt til, han knækker også på den etape med
Jeg vil sige, på grusetappen, der er jo heller ikke Ineos taktik. Altså, der kører de jo vildt og blodigt igennem grusestykkerne og satser det hele, og så synes jeg,
ja, det var jo også, mens man stadigvæk troede, at Remco var en trussel, og så ser de han i problemer, og så giver de gas.
Det er sjovt, at de får Quickstep til at ligne nybegynder inde på det her grusstykke. De sad ikke rigtigt, de var bange i svingene, og det var Ganna og Moscon, der førte an der. Så jeg synes, de har fundet et godt mix af, at de satser og kører lidt på, fordi at når man kører på vattene, så får man ikke fanget folk på de der momenter, og det synes jeg, de gør i løbet af Giroen, specielt i starten, hvor Egan Bernal han er flyvende, og de laver det her trick på krusetappen.
Og det er jo, i virkeligheden er det jo den perfekte kombination, ikke? At du netop har en rytter, der gerne vil angribe, når han er flyvende, og hvis han så kommer i problemer, så har han det her hold som sådan en redningspude, der nærmest er under ham og støtter ham, så det er jo helt perfekt. Altså, han kan også tillade sig at gå lidt ned.
Og så havde Bernal fuldstændig styr på sine egne kræfter, fordi han ender faktisk med at køre hurtigst op af alle på den sidste stigning, så hvor Caruso han kommer ind på stigningen med et stort forspring, så ender det altså med, at han kun i gåsøjen har 24 sekunder, da han krydser målstregen i forhold til Bernal. Men Caruso vinder etappen her, og altså det er en gigantisk præstation, den her 33-årige italiener, han har leveret i Giroen i år, inklusive den her sejr.
Ja, det er vanvittigt at tænke på, at så stærke en rytter, der har været der i så mange år med tårnhøjt niveau og top 10 placeringer i Grand Tours, at han aldrig har vundet en World Tour sejr før. Det er kun hans tredje professionelle sejr, og hans, som sagt, hans første World Tour sejr, så det var kæmpestort og fedt at se ham endelig få lidt. Nu har han jo været luksushjælper for Landa, skulle det have været i år, og laver så meget sjovt bedre resultat, end Landa nogensinde har gjort i en Grand Tour. Og samtidig så kan man sige, altså han har jo været bare en sindssygt stabil hjælper for altså Landa.
Det er faktisk en god pointe, det der. Han bliver bedre end Landa nogensinde har været, ikke? Ja. Og som du også lige siger, som jeg tror mange måske vil blive overrasket over, han har top 10 placeringer nu samlet i klassementet i alle tre Grand Tours.
Ja, ja, og det har han jo gjort samtidig med, nu sagde jeg Landa, han har også kørt for Nibali i nogle år, og Richie Porte på BMC, hvor han har været den der sidste bjerghjælper, hvor han har kørt lidt ligesom Danny Martinez, han er for Egan Bernal, ikke? Som har virkelig evnerne til at være blandt de allerbedste, og så bare været så anonym på samme tidspunkt. Ikke? Så rigtig fedt at se ham og endelig få lov til at gå efter det, og man kan se, at når han får lidt støtte fra sit hold, og han kører lidt mere offensivt, så har han altså kvaliteterne.
Og han har kvaliteter hele vejen rundt, det har han vist i tre uger. Simon Yates har til gengæld haft, han havde en hård svær første uge, og her der kommer han igen i problemer. Og som du lige var ved at sige før, Kim, så er det åbenbart i regnvejr, at han taber tid, fordi han er i hvert fald ofte bedre, når solen skinner.
Jamen det har det i hvert fald været i årets udgave, det var klart, at der i regnvejrsperioden, der tabte han virkelig meget tid. Han tabte jo de her ja, nærmest det samme, som han så var bagefter. Lige pludselig tabte han jo på den her Cortina d'Ampezzo-etappe, og gav vide, hvor meget han havde tabt, hvis de havde haft de der to ekstra stigninger med på den. Så havde han måske været helt ude af klassementet. Og så, ja, altså jeg synes bare, det var meget udtalt, og jeg synes ikke, jeg kan huske det så udtalt før med ham, i forhold til regnvejr og solskin, at da det så blev solskin, så kørte han lige pludselig fra Bernal, og så her til sidst lørdag, så bliver det en lille smule regnvejr igen, og så har han ikke benene. Så nå, der må være et eller andet der.
Er der et eller andet udtryk for det i cykelsporten, Stefan?
Solskinsrytter?
Det er solskinsrytter.
Det er en solskinsrytter. Men er han det?
Det synes jeg jo ikke, han plejer at være. Han bor nede i Andorra, hvor der, jeg tænker, der også er relativt dårligt vejr en gang imellem. Så det er bare underligt, at det har været så tydeligt der.
Der er lidt forskel på, hvordan man takler koldt vejr i hvert fald. Det kan jo være sådan lidt, altså i forhold til, hvordan ens nerver reagerer. Der er nogen, der lider mere i koldt vejr end andre, men det er noget andet, når det handler også meget om teknisk kunden. Ikke? Han slår mig ikke som en dårlig tekniker, men bare måske en, der går lidt mere sikkert til værks. Altså det, du ser ham ikke angribe på en... altså det er ikke sådan noget Isagite noget, hvor at den får 1,20 ned af løjpen i regnvejr. Men...
Altså, jeg kan godt køre regnvejr, men jeg betragter mig selv som solskinsrytter, og jeg er stolt af det. Inge Bernal, han sikrer sig i princippet sejren i årets Giro her på 20. etape, og han lå altså lige under 2 minutter foran Caruso inden dagens enkeltstart, som de begge to kører på de sidste kilometer i lige øjeblikket. Caruso, han konsoliderer sin anden plads, og Yates, han ser også urørlig ud på den der sidste podieplads, da han altså var næsten 4 minutter foran Vlasov på fjerdepladsen. Vi har budt velkommen til 8 nye siden sidst på tier.dk, så nu er vi på 769 støtter. Velkommen til jer alle, og tusind tak til alle, der støtter og har støttet gennem lang tid. Og er du ikke kommet med på vognen endnu, eller vil du gerne være med igen, så er lige nu et perfekt tidspunkt, Kim, fordi nu bliver det vildt.
Det er nu her i juni, man skal på vognen, fordi hen over sommeren, vi starter i slutningen af juni, tror jeg, og slutter i starten af august. Der kommer vi til at køre nogle præmier for et tøjfirma, kan vi godt sige.
Ja.
Skal vi afsløre det så meget nu?
Ja.
Det er noget lækkert cykeltøj.
Du vil ikke fortælle, hvem det er?
Skal vi gøre det så? Det er nogen, der hedder Velocio. Som er et amerikansk firma, faktisk, som laver noget rigtig lækkert cykeltøj, som vi har fået til at donere nogle forskellige præmiepakker. Og det ryger op i en 25-30.000 hen over juli måned.
Sådan. Det trækker vi altså lod om, blandt andet gennem hele Tour de France. Så hop med ind på tiervognen nu, hvis du vil være med i lodtrækningen om alle de her mange, mange fede præmier. Husk, at beløbet er valgfrit, og du donerer først, når vi udgiver en ny podcast. Og når du så donerer, så deltager du altså automatisk i lodtrækningen om altid vores nye Velropa Cup, eller ikke ny længere, men lad os bare kalde den nye Velropa Cup. Og så altså de her, hvad var?
Legendarisk.
Er den så gammel nu, som den er blevet legendarisk?
Det skifter lynhurtigt, det der.
Og så altså de her mega fede præmier, som kommer i juni-juli. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk, og må jeg så anbefale, at du melder dig til nu, fordi så når du altså at være med, når det sådan, vi begynder at trække lod om de store præmier her. Stefan, vi skal have fundet en vinder af dagens kop.
Og ja, og vinderen det er Søren D. Holm.
Sådan.
Tillykke med det, Søren.
Fedt.
Det er jo ikke engang så meget sjov ved hans navn.
Nej, det er lidt kedeligt.
Der er ingen
fugle eller andre dyr eller noget som helst. Nå, jamen prøv at høre, Søren. Godt med et normalt dansk navn. Kan selvfølgelig være, at han hedder Dyr til mellemnavn. Søren D. Holm. Men super fedt, Søren. Tusind tak for din støtte. Velkommen ombord. Jeg ved ikke, hvor lang tid. Kan du se, hvor lang tid Søren har været med?
Ja, det kan jeg. Han er faktisk ikke helt ny. Han har faktisk været med siden marts 19.
Og så er det en fedt, Søren. Tusind tak for støtten. Husk, at vi for alle vores lodtrækninger gør det på den måde, at for hver 5 år, du donerer, der får du altså 1 lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Mange tak for støtten til alle, og til tillykke til Søren med din nye Velropa Cup, den legendariske Velropa Cup. Og nu er den afsluttende enkeltstart, og dermed hele Giro d'Italia 2021 færdig, og vinder af enkeltstarten blev... Vi havde håbet på Affini, eller det ved ikke, om vi havde, men det var i hvert fald vores Velropas vinder.
Ja.
Og det blev i stedet for Filippo Ganna, der var helt suveræn. Han knuste al modstand, og på trods af, ja. Kim, at han punkterede undervejs, så han vinder han altså med 12 kilometer. Han vinder med 12 kilometer.
Det er meget.
Han vinder med 12 sekunder til Remy Cavagna.
Ja, og og Cavagna, han var heller ikke så heldig, kan man sige. Fordi det, der sker, er jo, at Affini og Garner starter stort set samtidig. Og Affini, han kommer omkring en 30 sekunder bagefter ved mellemtiderne. Men så sker der det, at Garner, han styrter simpelthen nogle få kilometer før mål. Eller nej, nu er jeg helt heldig med Cavagna.
han
punkterer simpelthen på baghjulet to kilometer før mål, tror jeg det er, og må skifte cykel. Smider måske en 20 sekunder, og på det tidspunkt tror jeg, at Fini er nede på 28 sekunder på GPS-tiden. Og det er jo klart, når han får det at vide, så kører han jo endnu mere hjertet ud af kroppen for at få sejren, men han er også omkring de her 12 sekunder efter. Og så starter Cavagna jo senere den tredje sådan favorit, kan man sige.
Og jeg kan lige sige, inden Cavagna han kører ud der, vi har før brokket os over den italienske tv-produktion, altså Rai og RCS, og det er virkelig svært at følge med. Ja, det er sådan en enkelt start her, fordi de er så elendige til at producere det.
Ja, det er helt utroligt. Jeg tror, jeg har undret mig over det i 15 år eller sådan noget, on and off ved enkelt starter i store cykeløb, hvordan det kan være så svært at lave de her ting. Men det er åbenbart utroligt svært, især i Italien er det meget svært at lave det.
Men så kommer Remy Cavagna ud, og det står sådan klart lige pludselig med omkring 10 km igen, at det her, det kan godt ende med at blive en rigtig, rigtig god tid. Og pludselig så sidder man altså og følger billeder af Cavagna på cyklen, og Garner i hot seat, som begynder at blive lidt bekymret.
Og hvad er det, vi sidder og siger? Det er noget med 2,67 km til mål. Der har han 3 minutter eller sådan noget, og de kører næsten 60 der til sidst, så det kan faktisk godt lade sig gøre, selvom der er et par sving til sidst. Og lige det med svingene, der skulle han lige have drejet Cavagna, i stedet for at køre lige ud. Det var sådan lige før, han lavede den der dobbelt Lars Bak fra Paris-Roubaix, hvor han bare kører lige ud i svinget. Og så laver han lige en koldbøt over i hegnet.
Jeg tror, det der sker faktisk, nu hvor jeg lige tænker over det, jeg tror, han ser det, som om svinget går den anden vej.
Ja, for han ligger i inderbanen.
Han ligger over til venstre, helt over til venstre, og han skal til venstre.
Ja,
det opdager han først til aller sidst, at ups, det er lukket.
Jeg skal faktisk til venstre i stedet for til højre. Det ville også været vildt, hvis han var kørt til højre, ikke?
Det ville også været lidt
flabet.
Han får forhåbentlig nogle beskeder af sportsdirektøren bag sig, og det kan være, at han har sagt skarpt sving til venstre, og han hører det som...
Det kan være, der har været noget højre-venstre-konfus.
Præcis, det kender jeg alt for meget til. Det kan man sagtens have. I hvert fald, som du siger, svinget går til venstre. Normalt så vil man lægge sig helt over i højre side. Ja. Han lægger sig i venstre side, og da han så opdager, at det går til venstre, så kører han jo direkte ind i barrieren og ryger ud over cyklen, og er næsten heldig med, at han bliver på vejen og ikke ryger hen over hegnet og ind i tilskuerne. Der er nærmest skubber ham tilbage, kan man sige. Hurtigt op på cyklen igen, bliver skubbet i gang, men han mister altså et sted mellem 10 og 15 sekunder, og da han kommer i mål, der er han 12 sekunder efter Garner.
Ja, jeg tror, den er jo blevet tæt i hvert fald.
Det er svært at sige.
Ja, det er,
han var hurtigt op igen, men man skal også tænke på, modsat hvis han bare var fløjet lige igennem svinget, så...
Du mister fart, og du skal op i fart igen, det kan godt være, han har nået. Og det gør jo altså, at Quickstep, de må gå tomhændet derfra.
Men man kan så sige, hvis han ikke styrter, og Garner ikke punkterer, så giver det nok der er det noget, samme, så Garner var den hurtigste.
Der er noget færre over det.
Og Affini, han bliver treer. I klassementet, var der...
Ej, jeg synes vi skal lige have et par episoder med os.
Ja, tak.
For enkeltstarten, for der var et par røverepisoder. Der var Sobrero, som er ved at køre sig på podiet fra Astana, og så i det sidste hårde sving, så er det som om, at Francis Tichy-bilen, den sådan nærmest kører og blokerer ham, altså bevidst næsten, og kører ham sådan ud i banden nærmest, så han mister virkelig også tid der, ikke?
Han har hentet to rytter, og der er lige pludselig to biler involveret i det sidste sving, og det bliver han rigtig sur over, så han skal jo krybe langs kanten for at komme rundt.
Og forsøger at køre venstre om, og der kører, så kører Francis Tichy-bilen endnu mere ud til venstre. Og så har vi vores ven Ilio Kajse, som jo ret tidligt bliver indhentet af Garner, og Garner, han indhenter jo nærmest 10 rytter undervejs. Han bliver indhentet af Garner, men på et tidspunkt kan man godt se, er det ikke ham, der stadigvæk ligger nede der bag bilerne? Der ligger en masse biler og motorcykler bag ved Garner jo. Og der ligger Ilio Kajse inde og cruiser den lidt med afsted. Så da Garner punkterer med 2 kilometer til mål, Og det er langt tid efter, han er blevet overhalet. Der smutter Elio Kajsa forbi ham simpelthen. Så han har ligget der og tænkt, et minut, det er fint. Der kører jeg simpelthen top 10 på den. Og så ender det jo med, at han bliver 47 sekunder, fordi han kører simpelthen fra Garner til sidst. Og jeg ved ikke, der er ikke nogen, der... Altså, der må jo være nogen, der kan gå ind og sige det der.
Elio Kajsa, han bliver lige nøjagtigt 10'er.
Han bliver 10'er, ikke? Og det der, det er... På det der 30 kilometer, 17-25 kilometers pace, vil man umiddelbart vurdere for
mig. Det er en vanvittig god tid, han kører i. Jo. Det er nok hans livs engelsk. Men man kan så også sige, der er så meget tv og fokus på Garner, at de kører jo hele, altså det er jo hele koret, der er ude og filme Garner, og der er jo ikke nogen, der skinker.
Han kan ligge dernede og tage dunke fra motorcyklerne og snakke med dem og lige holde lidt fast i...
Jeg tænker også, det ser meget ud som om, at han har nydt lidt godt af lidt pace der, og de ikke har tænkt for meget over det. Fordi Garner har jo også hentet ham, så han er jo faktisk ligegyldig på det tidspunkt.
Han vinder ikke i hvert fald. Men han er, og det er en sen alder at springe ud som enkeltstartsrytter i, pludseligt.
Ja, det er, men altså man ved, at banerytter, ikke, når han først ser, når han først ser en, der ligger ude foran, ikke, så...
Klassementsrytterne, de kørte nogenlunde lige op. Den eneste, der sådan rigtig tabte tid, det var, eller tabte nok tid, som gjorde, at der kom ændringer i klassementet. Det var Romain Bardet, ikke banal. Han vinder Giroen samlet, og det gør han med 1 minut og 29 ned til Damiano Caruso, og med Simon Yates på tredjepladsen. Det var altså blot Yates' andet Grand Tour-podie, efter han vandt der i Vueltaen i 2018. Det er jo et første gang, som du sagde lidt tidligere, Stefan, at Caruso, han er på podium. Han har faktisk top 10 placeringer i alle tre Grand Tours. Danny Martinez, han kroner et rigtig, rigtig flot Giro med lige at hoppe en enkelt placering op i det samlede klassement, og dermed så ender han altså som femmer i år Giro. Og det gør han efter 3400 kilometer i præcis samme tid med Joao Almeida, kun lige adskilt af nogle få hundrededele.
Så han fik femtepladsen?
Han fik femtepladsen, og Joao Almeida, han blev altså sekser året efter, han blev fire. Men altså, det er kun de der få hundrededele, som er forskellen på de to enkeltstarter, der afgør, at det er Danny Martinez, der får femtepladsen. Og så røg Romain Bardet ned på sjettepladsen med Hugh Carthy som otter. Tobias Foss har altså også en rigtig, rigtig flot Giro. Han ender på en 9. plads, nordmanden der for Team Jumbo-Visma. Og så Dan Martin, altså hey, en top 10 placering til ham også. Virkelig, virkelig flot. Og George Bennett fik ikke sin samlede 4. plads. Han blev nummer 11, så altså heller ikke engang en top 10 placering til ham. Bernal, han napper også ungdomstrøjen, mens Peter Sagan, han vinder pointtrøjen, og Geoffrey Bouchard, han tager bjergtrøjen. Holdkonkurrencen blev vundet af Team Ineos, og hvor var Movistar, spørger jeg bare. De var nok i gang med at lave dokumentarer. Når man ser på den her Giro, var Bernal så bare super god, og havde Ineos bare totalt styr på det hele, eller var modstanden bare ikke topklasse?
Det ville være dejligt bare at sige, at det var en kombination. Jeg tror, man kan sige... Jeg synes ikke, Yates han kørte op til sit bedste og bliver tre. Jeg synes, at det, at Caruso kan gå op fra at være hjælperytter til at være så relativt tæt på Bernal i løbet af 3 uger, med det hold, han også havde i ryggen, Bernal, så tvivler jeg lidt på, at han i en modstand, hvor vi havde snakket Roglic, Pogacar, at han ville kunne gøre ret meget ved dem. Det tror jeg ikke. Der tror jeg simpelthen, niveauet er lige...
Altså, der er jo mange, som har sagt med den her genfødsel, vi har set af Bernal i år, at det kunne være sjovt at se ham ham mod de to slovenere.
Det kunne være super fedt at se, fordi så kan vi jo få det målt der, kan man sige. Jeg tror stadigvæk, der er et lille stykke vej op. Jeg ved ikke, om det, at han gik ned i tredje uge, hænger sammen med det. Det får vi sikkert nogle flere svar på efter. Det er jo ikke noget, man gider at sige under løbet. Men kan der være lidt med noget rygskade? Der var også noget med noget lidt høj kadence på enkeltstarten her til sidst og sådan noget, der måske kunne tyde lidt på den retning. Har han alligevel kunne mærke lidt til det? Han sagde jo også allerede, var det i første uge af Gino og sådan noget, jeg presser stadigvæk lidt på, fordi jeg vil ikke risikere for meget med den her rygskade. Så jeg tror, der er et stykke vej op til absolut topniveau, men det var, altså han kørte en under omstændighederne nærmest perfekt Giro. Altså, og selv da han kom i krise, og også da han var på toppen og sådan noget, altså, han kunne ikke have, jeg kan ikke rigtig se, hvor man kunne sige, der skulle du have gjort noget andet. Det synes jeg ikke.
Det er også en Giro, som bliver præget af mange styrt og uheld, og måske også led af, at flere potentielle podiekandidater, de måtte udgå. Altså, hvad kunne det for eksempel ikke være blevet til for netop Brian Victorious, hvis nu Landa havde været der, og Mohorovic havde været der?
Ja, men det, og de var jo en gave til løbet, synes jeg, og selv her, når de nærmest kun var et par stykker tilbage. Og det var et spændende hold. Jeg tror også, vi talte lidt om i starten, eller i optakten til Gino, at det var måske det hold, der kunne true ind i os lidt. Og ja, jeg kunne godt have tænkt mig at se en Landa, fordi netop med det niveau, jeg formoder, der var under den her Gino, der tror jeg godt, Landa kunne have gjort til gældende.
Så havde vi et hold, som bruger Hans Krohe, og ikke mindst Emanuel Buchmann, som måske, da han må udgå, er den rytter, der viser allerbedst form sent i løbet, og kommer aldrig til start her i tredje uge, men han kunne måske have lavet et ravage.
Ja, han er jo ikke lige typen, sådan, der laver så meget ravage, synes jeg. Han kører jo meget, han kører lidt, eller
men vi så ham for selv angreb, og vi så ham tage nogle initiativ.
Men han var også kørt lidt bagefter der, var det på grusetappen, hvor han stikker til sidst og får Bernal op, ikke? Der har han alligevel sådan lidt fri rum til at stikke afsted, fordi han ikke er sådan den største trussel. Han er ikke sådan som en Lander for eksempel, eller som en Yates, og også Almeida har vi jo set nu, der sådan fra spids, sådan, synes jeg, går hen og angriber, når der står så meget på spil. Der prøver han mere gerne at hænge med og sådan prøve at konsolidere
sin position. Der er en af de der etapesejre for Bernal. Der er det Buchmann, der tager initiativet.
Jamen, det er grusetappen.
Er det grusetappen? Nej, ja. Det er ikke den. Det er en anden. Er det ikke det? Oh, der er en anden etape, mens han stadigvæk... Buchmann tager. Ah, okay. Anyway.
Men altså, Buchmann er også tidligere nummer 4 i turen 19, ikke? Så, altså,
jo, men der kører han også konservativt, skal vi ikke sige det sådan.
Jo, så det er rigtigt.
Der skilte vi ham faktisk ud for, han netop ikke angreb. Ja. Ikke? Altså, fordi der var han tilfreds med den der fjerde plads der.
Jo, men det er også, om du har det. Altså, det er jo fint nok, at du godt vil, men hvis du ikke har accelerationen, hvis du alligevel ikke kan... Altså, det er jo også lidt, hvad du er for en ryttertype, eller hvad du har af kvalifikationer. Ja, eller
også lidt, hvordan løbet bliver kørt, ikke? Fordi nogle gange, hvis det er et stærkt hold, der sidder på tronen, som Sky gjorde det i sin tid, så satte de bare et dræbende tempo, og så har du ikke overskud til at angribe.
Jeg misforstod, da du sagde grusetappen, så troede du mente Strade Bianca-etappen, men det var den, du mente den etappen med det der grusstykke øverst op til sidst.
Ja, jeg tror, du har ret, Elming.
Ja, det går bedre. Jeg kan slet ikke huske.
Der var Strade Bianca-etappen, og så var der den bjergetappe, hvor der var grus op til slut, som, ja.
Præcis. Men apropos Ineos, så har vi jo... rose dem for bredden på deres hold generelt, altså se på tværs af alle ryttere. Vi må også bare sige, at det hold, de kommer med her, de rytter, de udtager til årets Giro d'Italia, det er helt perfekt.
Det er helt vanvittigt stærkt hold. Altså, bare, man kan sige, de mister endda Sivakov tidlig i løbet.
Åh, gud, er det, hvad jeg siger.
Og det har man helt glemt. Og jeg tænkte nu, hvis de havde ham også. De vinder endda holdkonkurrencen uden ham. Får sejr og femteplads. Og vinder etapesejr med Ghana. Det er et helt vanvittigt hold. Og man kan sige, det er også skræmmende at tænke på, hvis man bare ser frem til turen, at det er nærmest et helt anderledes hold, de kommer til at stille med der, ikke?
Hvor de også har fem mand, der ikke kommer med til turen, som heller ikke var med i Giroen, ja, som har fortjent at komme med i turen.
Og det er bare et så skræmmende hold også til turen, så de har bare rigtig meget lækkert at vælge mellem,
når de stiller op i det her. De er tilbage i fuld vigør.
Ja, det må man sige.
Men jeg glæder mig til turen, fordi altså, nu har vi pludselig Jumbo Visma, vi har Ineos, og vi har selvfølgelig UAE med den forsvarende mester, så det skal nok gå hen og blive en rigtig, rigtig fed Grand Tour også.
Og samtidig, undskyld, jeg tager lige den her.
Du tager den?
Ja. Det, som jeg glæder mig rigtig meget til også, det er, at Bernal skal køre Vuelta, og det skal Remco også. Og den duel, den glæder jeg mig faktisk til at se igen, når vi rammer Vuelta.
Hvad er det, skal spurgte om bonussekunder?
Ja, det var måske noget dummeste, det gjorde.
Ja, men, både over, fordi...
Men det synes jeg faktisk er en sjov, fordi at Remco, han viser altså noget rigtig, rigtig stort, synes jeg. Altså, det kunne godt være, at jeg havde tippet, at han ikke ville komme i top 10, men jeg synes, jeg er virkelig, virkelig imponeret over det, han formår at gøre i starten alligevel. Det er vildt. Og når vi når til Vuelta'en, så har han også fået styr på mange af tingene igen. Så jeg tror, at det bliver en fed Vuelta også at få ligesom genset den duel.
Og det er egentlig meget interessant, det der med Remco der. Fordi han kommer ind der, og nu er han selvfølgelig helt ude af løbet, og det er lidt mærkeligt, at vi sidder og taler så meget om ham, han er stadigvæk trods alt kun en, hvad er han, 21 eller sådan noget, ikke? Mm. Men fordi han er der tidligt i løbet, der er Ineos jo nødt til at gå i offensiven, og nu bringer du det der på banen, Kim, med de der bonussekunder, de sprinter om. Det er jo de to minutter, som Bernal, han oparbejder i forspring, mens Remco er der. Det er jo de to minutter, han ender med at have i banken, da han bliver angrebet af Yates og Caruso. Så det er jo egentlig en lidt anderledes måde, at Ineos, de har kørt det her løb på, end noget, vi har set fra dem tidligere.
Ja, det er faktisk en meget god pointe, synes jeg, fordi at noget af det, som Bernal og Ineos har været bange for, har netop været Remco, som er så hurtig på enkeltstarten, at hvis de skal slutte af med ham hængende inden for, altså måske inden for 2 minutter på sådan en 30 km enkeltstart, så er han farlig, hvis han er lige så god, som de regnede med, han ville være, og som nogen har troet på i hvert fald. Så det er klart, altså, at han er virkelig en farlig mand til fremtiden, og sådan en, som kan det hele. Nu kan han måske ikke køre så meget nedad, og han har måske ikke fået distancen rigtig på plads endnu. Vi har ikke set ham gå distancen, så det bliver også spændende at se ham til Vueltaen, om han med lidt mere tid kan stå distancen, og om han kan blive ved med at vise flot niveau.
Det bliver sindssygt spændende faktisk at følge den udvikling jo. Som Grand Tour-rytter, som de jo nu har lagt i kakkeloven til, og de har tegnet lang kontrakt med ham, og de bygger holdet op omkring ham, så nu skal han jo nærmest det. Altså, de kan ikke begynde at ændre det nu, og sige, om du kan også vinde San Sebastian igen. Altså, det går jo ikke nu. Nu har han ligesom blevet skrevet op til det her, ikke? Og det var han jo også i de belgiske medier, og alle mulige andre steder, at han vil bare vinde det her med hånden i lommen, og selvom han nærmest ikke havde trænet. Og så var virkeligheden altså en anden, fordi der er bare mange flere elementer, der er jo også helt, tænk hvis han var kommet i en lyserød føretrøje, så har du haft det pres oveni igen, som han aldrig havde prøvet. Mm. Og han sagde jo også selv, det her, det er bare noget andet. Altså, det skal du lære, og det er fint, hvis han skal køre well til os, så prøv at lade være at lægge så meget pres på ham, ikke? Og så se, om ikke han udvikler sig helt vildt i løbet af sådan
en. Det skal også passe bedre til sådan en som ham, hvor at sådan Giroen er ofte sådan lidt mere hektisk og lidt mere farlig på en eller anden måde. Sæson, ikke? Ja. At der kommer ofte lidt mere regnvejr og nogle smeltveje og sådan nogle ting, lidt mere vanvittige med grus og det ene og det andet. Men også, og sjovt, når du lige siger det med et langt kontrakt også, at hvordan Quickstep egentlig har forpligtet sig til at gå lidt mere efter Grand Tours, fordi at det er det, Remco han kan, men de har aldrig rigtig satset på det. Og det så man jo også med Dan Martin dengang. Ikke? Det var bare held og lykke til dig. Du er vores GC-mand, og så fokuserer vi ellers på nogle andre etaper og nogle spurter.
Men nu siger du, at det er det, Remco han kan. Det ved vi jo ikke. Nej. Han har ikke bevist det endnu.
Ja, men det er det, vi
tror, altså, han kan i hvert fald.
Ja, og det er også det, han gerne vil.
Ja, ja. Altså,
så.
Nå. Men han skal lige... Ja, Kim.
Min pointe var, det var Strade Bianche ved etappen med Buchmann. Bare lige, så vi får den på plads.
Okay, nå, fair nok.
Og jeg tænker, at den giver 1 point i prisen.
det kommer ikke til at ske. Jeg kan slet ikke sige det der for mig, men nej, det er også ved at være længe siden. Så.
Jeg tillod mig at google, og de er
andet. Upsan. Hvad blev der?
Hvad?
Der blev googlet, sagde han.
Nej, jeg googlede
det. Jeg købte ikke. Et point for det.
Jeg har lige et sidste spørgsmål til jer her, fordi jeg bliver større og større fan af Giro d'Italia. Turen overskygger alt andet, og det gør den for mange hold, det gør den for mange sponsorer, men mit spørgsmål til jer, det er Giro d'Italia den bedste af de 3 Grand Tours?
Jeg ved ikke, om man kan sige, at det er den bedste, men for mig har det i mange år været den mest sådan, den måske smukkeste og mest fascinerende, tror jeg, og sådan kombinationen af, jeg ved også, der er også godt vedløb i Vueltaen, det er faktisk rigtigt, men jeg synes bare, at Giroen har lidt den der kombination, at der stadigvæk er lidt mere prestige måske, samtidig med det gode vedløb, samtidig netop med vejret, der giver nogle uforudsigelige ting. Så er der tv-produktionen og alle de her mærkelige ting, der sker under en Giro.
Det er en del af charmen.
Men det er en del af charmen. Det er bare det, altså jeg sidder og tænker sådan lidt, selvfølgelig sker det der, fordi det er jo frygteligt at sidde og se på, at dårligt organiseret og hvad ved jeg.
Jeg vil sige, Giroen den overrasker. Det synes jeg, det er ligesom sådan, jeg har det med den. Det, der måske mangler, det er at få de allerstørste stjerner, altså havde Pogacar Roglic stillet op, så tror jeg, at så kunne den godt sagtens have overgået turen, men turen, den får nogle gange lidt den der nytårsaftenstemning, ikke? Du sætter det hele over, det pæne tøj på, der er lagt i kakkelovnen, og så skuffer den sgu lidt i sidste ende, ikke? Eller det ved jeg ikke.
Nej, nogle gange gør den, ikke?
Nogle gange gør den, og nogle gange gør den ikke, men det er sådan lidt, der er så store forventninger,
var at man fint,
ja, nå, men der er så store forventninger, at man ofte sidder og tænker, når hvis der ikke sker noget, så sidder man bare sådan et, nå, jeg troede, at vi skulle have fyrværkeri her, og så blev det bare sådan en stille og rolig
tarp. Jeg kan sige, altså sådan, og det er ret nok, sidste års afslutning var helt fantastisk, men så må vi se, det er Giroen, som har haft de fedeste afslutninger gennem de sidste par år, ikke med Yates, der går ned med den der fueling strategy etap.
Ja, det var også
Det er på en måde måske sådan lidt for kontrolleret. Det er jo med turen lidt ligesom, hvis man har været i Disneyland nede i Paris. Ikke? Altså det er jo, når man kommer ind der, hvis man har haft børn med dernede, så synes man synes jo, det er super fedt, at der bare styrer på hele lortet. Men samtidig bliver det også sådan lidt klistret, ikke? Sådan er turen vel også, ikke? Altså der er lidt for meget styr på det. Gino, der er sgu ikke styr på det, hverken det ene eller andet. Og det gør, at den bliver lidt mere uforudsigelig og lækker.
Gio detaljer. Er overstået. Ikke en banal vand, det er konklusionen. Det var en virkelig, virkelig fed udgave af Giro d'Italia. Nu skal vi ikke tale mere Giro, nu skal det i stedet for dreje sig om delfiner.
Veluropa podcast præsenteres i samarbejde med Oddset fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rufus.
Lige om lidt får du Spiltips praktisk samarbejde med Oddset fra Danske Spil, men først skal vi lige tale om Kriterium du Dauphiné, hvor den første etape blev kørt i dag, og netop er vundet af Brent van Moor. Og det er en sejr, som vækker begejstring.
Ja, det gør den. God gamle Brent, han holdt simpelthen feltet bag sig i dag, og han var med i morgenudbruddet, og hvad har de? De har de her... De ligger lige omkring det der med en minut per 10 kilometer, som man gerne skal have i forspring. Men når du er en relativt lille gruppe, de var tre mand til sidst, og til sidst var de så en mand, fordi Brent van Moor, han kører alene til sidst. Kuperet terræn, det er næsten umuligt, det han gør. Men Ineos lå og lavede noget tempo, og så var det egentlig kun bike exchange og en lille smule Asche Deuer, der gik op og prøvede at sætte noget tempo på. Netop fordi der ikke er super mange sprinter med, hverken i den gruppe, der sad bagved, eller i løbet. Men Brent van Moor, der jo så vinder i dag, det var jo ham, der blev lidt forkert 500 meter før mål i Runde van Limburg, hvor Tim Mallier, som egentlig også var med i Giroen, han så går hen og snupper etappen. Og han får simpelthen en DNF på den. Altså han bliver simpelthen lidt forkert på ruten og sidder pisse forbandet og er kørt helt ud et eller andet mærkeligt sted.
Er det rigtigt?
Ja, så han kommer ikke tilbage på ruten og kører i mål. Det er rigtigt.
Og normalt så opdager man det jo.
Ja, men han, der er sådan...
Han undrer sig ikke over, at der ikke var nogen andre.
Ja, jeg ved ikke. Jeg synes, han har nok tænkt, at det så lidt... Der var lidt ikke så mange reklamebander og sådan noget, i forhold til, at det var 500 meter før mål. Så, men,
ej, det er da sindssygt.
Men fedt, at han så får den her, og han kæmpede satme også for det, må man sige. Det var, det var godt. Det er dejligt at se, når de der lykkerede holder hjem. Ikke?
Sådan der. Det var i hvert fald en fantastisk start på den her 8-dages udgave af, ja, det er den jo altid, Kriterium du Dauphiné. Begynder søndag, slutter næste søndag, og løbet her, det består altså af en flad etape, en enkelt start, tre kuperer, den ene i dag, og slutter sig af med i næste weekend, fredag, lørdag og søndag der med tre bjergetaper. Mandag er der i alt fem kategoriserede stigninger, og etappen slutter sådan til allersidst med en kategori 2 stigning og en kategori 4 stigning, som nærmest ud i et. Og tirsdag, Kim, der har vi faktisk måske chance for en dansk etappesejr.
Ja, nu Mads P. han bliver sat i dag på sådan nogle relativt beskedne stigninger. Froome skal vi måske også have med. Tror jeg faktisk holdt med i gruppen.
Til den flade etape her, når vi snakker om.
Nej, her i dag. men det, der er med Mads P., som vi har set, tendensen har været i et stykke tid nu efterhånden, det er jo det her med, at han bøvler med det på stigningerne. Til gengæld, så i det her felt i Kriterium du Dauphiné, der er ikke sådan vanvittigt mange af de store sprinter med. Der er noget Christoph, der er noget Colbrelli, der er noget Venturini.
Fabio Jakobsen.
Ja, men...
Spændende at se, hvor han er.
Det er så også spørgsmålet, hvor meget han skal op og sprinte, ikke? Men helt klart en rigtig god chance for en etappesejr for Mads P., hvis det bliver en masse spurt.
Onsdag er der sådan en let kuperet enkeltstart på 16,4 km, hvor vi vel godt faktisk igen kan tillade os at have forventninger om en dansk etappesejr.
Ja, både Mads P. Og så måske specielt Kasper Asgreen sidder godt med i dag. Hvad er det, han bliver 8'er? I dagens etape, ikke? Og sidder godt med fremme, og på det Quickstep-hold, der er med her i Dauphiné, der er han klart stjernen.
Og han har fået sådan lidt en fri rolle, ikke?
Så, jo. Og altså, det bliver for hårdt for ham i weekenden, tror jeg. Nu skal man virkelig passe på med at sige noget om Askren. Altså, at han, hvad han ikke kan gøre, fordi det er blevet gjort til skamme mange gange. Men det burde i hvert fald være for hårdt for ham i weekendens program. Men alle de her kuperede etaper, de ligger rigtig godt til ham.
Ja, de har jo også sagt, at han får lov til at køre, og så må de se i forhold til klassementet og sådan noget, hvilket jo, jeg også blev lidt overrasket over, men jeg tror bare, at nu har han virkelig imponeret i nede i Portugal, der hvor han bliver tre og sammenlagt, også i et løb, som ikke rigtig passer til ham. Mm. Der var også en enkelt start på. Dauphiné er så lige storebroren, der så også er lidt længere og sværere, lidt mere
hårdt besat. Den der i Portugal, der talte vi også om, at der mistede han altså flere sekunder på et styrt, som han ikke selv var implaceret i, men han blev fanget bag ved styrt. Han mistede flere sekunder på første etape der på det styrt, end han mistede, eller end han var bagefter det samlede klassement, da det hele var slut. Dauphiné er selvfølgelig en anden størrelse.
Ja.
Men det bliver
bare sjovt. Men de har alligevel givet ham frit lejde til at prøve sig af, og hvad det så bliver til. Altså, det er svært at sige. Nok ikke en top 5, men...
Men altså, der er håb om, at han vinder den der enkelte start på onsdag.
Ja, bestemt.
Torsdag, der er vi tilbage igen med næste udgave af Velropa Podcast, og det er vi umiddelbart efter, at femte etape af Dauphiné er overstået. Det er en etape med fem kategoriserede stigninger, og så en kort, men stejl kategori 2 stigning til sidst, sådan godt 12 km fra målstregen. Nu har vi talt om Mads P., og vi har talt om Kasper Askren. Hvilke andre danskere har vi med, Stefan?
Jamen, vi har Valgren med, som nok også får en fri rolle, og netop den her etape, som du siger, nogle af de her lidt kuperede etaper, hvor altså Valgren er jo, må være ved at være i form nu. Jeg synes i hvert fald, at han har vist det meget godt. Nu har han fået lidt mere tid til at træne, kommer ind med et EF-hold, hvor han ikke rigtig skal hjælpe nogen, så det bliver lidt spændende at følge ham i løbet af det her Dauphiné, og se, om han ikke kan gå efter en etape. Om det bliver udbrud eller noget finale, det må vi se. Ellers så er det Frederik Vandahl, den unge rytter for Bora, som nok skal hjælpe Wilco Kelderman frem. Så har vi Mads Würtz med, som jo, kan man sige, han skal nok køre lidt for noget Froome, hvis det holder. Den tvivler jeg lidt på. Så lad os nu se, om deres plan ikke ændrer sig lidt. Ellers så kunne det være Ben Hermans. Men jeg gætter på, at Froome han taber noget tid, og så kan Würtz få lov at lege lidt.
Hvis Würtz har fået blod på tanden og fået sin første sejr, der er ikke nogen, der siger, at han ikke...
Og Froome han sad helt nede bagerst i feltet, da de ramte sådan en relativ beskeden.
Froome har været på tide, og Froome han har kørt godt på tide, og han har smidt nogle kilo, og nu er han ved at være der, hvor han skal være. Nu er han i form, indtil han tager.
Men det er også det, faktisk når du siger, at han har tabt sig, så i hvert fald også, at de har snakket meget om, at den der genoptræning, han havde hen over vinteren i USA og alt det der, det var en masse styrketræning, som havde forplantet sig på kroppen. Altså han var simpelthen blevet for muskulær. Nu skulle han lige ned i vægt op til Tour de France.
Vi ser, hvor langt det holder. Så skal vi ikke blive enige om det.
Jo.
Så er Jonas Vingegaard med. Det var jeg faktisk lidt overrasket over at finde ud af.
Ja, men altså, det ved jeg ikke om, men altså, det jeg synes var lidt ærgerligt, det var, at de kører for Kraussweig og Sepp Kuss.
Mm.
Men de åbner også lidt op for døren af, at der nok også er andre, der kan få chancen, men det er altså Kraussweig og Kuss, der er blevet kaldt de umiddelbare kaptajner på holdet, så det bliver nok en bundrolle, og man kan sige, nu er Vingegaard udtaget til Tour de France, han skal være hjælper, så der er måske heller ikke så meget mere at køre for. Nu har han ligesom bevist, men lidt ærgerligt, at Sepp Kuss bliver nævnt over Vingegaard, synes jeg i hvert fald. Ellers så er der Mikkel Bjerg, som skal med. Jeg ved, altså selvfølgelig er der enkeltstarten til Mikkel Bjerg, hvor han kan få lov at gå efter et resultat. Ellers så er det...
Ham er fuldstændig glemt med enkeltstarten. Mm. Det er da ingen af løgn. Han kunne da... Altså,
han kan godt være spændende.
Både altså, ham og,
både ham og Askren er og virkelig...
Ja, han er jo bjergrytter.
Og lidt kuperet. Og...
Ja. Men ellers så, der, så kører han jo også på hold med både Christoph og Brandon McNulty, som jo også har været sådan lidt en sjov, men virkelig god rytter.
Ja, han fik jo chancen der, med, hvor Pogacar kørte for ham, og jeg ved ikke, om han skal tilbage og køre lidt enkeltstart nu. Fordi sådan en enkeltstart kunne også godt ligge til ham med hvad han tidligere har vist. Ikke? Så
jeg er
også lidt i tvivl om, hvad han egentlig skal have.
Ja, ja. Men til sidst så er der Mathias Skjelmose, som jeg kan se det, får også lidt en fri rolle på den måde, at, at de nok ikke sætter så store forventninger til ham, men han kan få lov til at se, hvad han kan drive det til. Så må vi se, hvis han lægger til, så kan det være, at han får noget opbakning, men ellers så tror jeg bare, at han skal se, hvad han kan. Der er jo, de kører jo meget for Mads P. og Støjvind, og det er på de flade etaper, så vi ser, om han kan imponere lidt endnu en gang. Det har han jo gjort.
Han har set godt ud indtil videre, Mathias Skelmose, og vi håber på, at han får sin egen chance i løbet her også. Mm. Ineos har lige afsluttet en Giro. De har vundet det hele. Nu stiller de selvfølgelig, fristes man til at sige, med et ekstremt stærkt hold her, med Grant Thomas, Richie Porte og Theo Gegenhardt. Altså, det er et okay mandskab.
Ja, plus er de jo så... Altså så har de jo ikke Rowan Dennis eller Carl Pass med.
Nej, nej.
Dem har de lige, gemt.
De skulle køre noget. De skulle køre Schweiz rundt eller et eller andet. Ikke? Nå, hvem ellers de andre store favoritter, Kim?
Nej, men jeg synes, hvis man kigger på holdene, så er det nok i virkeligheden Movistar, som, hvis vi skal matche nogle af de der tre topnavne hos seniors, så har de jo altså Superman Lopez, Henrik Mars og Valverde med. Så der er der i hvert fald et forsøg på at matche toppen af holdet der. Nu er der jo det med dem, at de har lidt med ikke at kunne blive enige en gang imellem, så det må vi se, hvordan det udspiller sig. Ellers er der et par hjemmebanefavoritter i Gody og Guillaume Martin. Og så har vi, Stefan har nævnt Kraussweig fra Jumbo, Kelderman, som Vandal nok skal køre for. Så har vi Ben O'Connor fra Echidoer, som måske har det med at godt kunne, jeg tror sådan et ugelangt etapeløb der, det er stærk i bjergene, og det kunne han godt køre en, hvad kan vi sige, top 5, hvis han er på en god dag?
Ja, jeg tænker, han mister nok lidt på enkeltstarten også og sådan noget, ikke? Ja, nu har man været vant til at se, at han vinder nogle af de der bjergetapper, hvor han går i udbrud og sådan noget. Ja. Det er lidt sjovt at se, om han også kan køre kasse mange på den
måde. Bakse en hel uge sammen.
Ja.
Det kan Nairo Quintana jo nogle gange, men nu må vi se.
Han er også med.
Han er også med. Jeg ved ikke lige, hvor han er lige i øjeblikket. Og så nogle rigtig store spørgsmålstegn, det er jo selvfølgelig Fabio Aru og Chris Froome. Det er jo de sædvanlige.
Jeg elsker, at du sætter dem i samme kategori.
Jo, men jeg kunne også have sat Luis Mainches ind i den der, ikke, efterhånden. At det er der, vi er med de navne der. Jeg ved sgu ikke rigtig, hvor...
Altså, nu, jeg har sagt det her, jeg ved ikke, hvor mange gange. Jeg glæder mig til at se Chris Froome og se, hvor han er henne. Og det gør jeg også i det løb her. Han var jo faktisk ved at blive sat i dag, men får på en eller anden måde holdt sig inde i den der frontgruppe der, og kommer med de forreste hjem. Men jeg er sådan lidt bekymret for hans fremtid.
Jeg tror stadigvæk heller ikke rigtigt på det, men det kunne være fedt. Altså, jo flere udfordrere vi kan få til Pogacar, Roglic og Geraint Thomas og hele molevitten der, så altså, jo sjovere.
Oh, meget sjovt. Bringer du Geraint Thomas ind i favoritfeltet?
Ja, i Tour de France, ja.
Ja,
det gør jeg.
Det er da interessant. Nå, vi skal have lidt spiltips på banen, og vi kan jo sige, at vi lægger ud med Velropas vinder, og det gik jo ikke skide godt med den sidste, vi har gang i, nemlig at Fini han vandt den afsluttende enkelte start i Giroen. Til gengæld, så lykkedes det jo faktisk at ramme en etappesejr til Simon Yates til 2.75, så succes på den konto. Nu skal vi have en ny Velropas vinder på banen, Stefan.
Vi havde også podcast-polemik.
Det er rigtigt, den havde vi også. Jo.
Den skal
vi havde podcast-polemik.
Det var mig og Kims head-to-head.
Og det er rigtigt.
Så de bliver 1-3. Og det var vel...
Egan Bernal vinder Giroen samlet, var podcast-polemik, og den fik man altså inden Giroen til odds 3,5, så vi fik altså både etappesejren til Simon Yates og den her podcast-polemik med Bernal som vinder. Nå, vi vil råbe vinder.
Det er mindst en dansk etappesejr i Dauphiné, og den får man odds 1,85 på. Det er sådan fedtig odds.
Ja.
Som sagt, vi har på gode navn med.
Det kan ikke gå galt, jo.
I hvert fald på enkeltstarten er der en god chance. Mads P. På i hvert fald en af de her etaper må blive en sprint, hvor han er. Og som sagt, altså, skal bare baske Christoph, så er den hjemmand, ikke det?
Jo, det gjorde Mads Virtue i en sekundær sprint
på Mallorca. Kolbril lige så hurtigt ud i dag, gjorde han ikke det?
Jo, men der var de andre ikke med.
Men han har en god record mod
ham. Nej, men det er rigtigt. Alle topsprinterne var faktisk blevet sat, så de der kan køre lidt opad, der så Kolbril lige hurtigst.
Det er nok vores to bedste muligheder. Mads P. Insburt, Askren enkeltstart, men så har vi også lige en Vingegaard, der måske kan få lov til at køre på en enkelt etape. Så er der også en Valgren, der måske kan køre lidt i udbrud.
Mikkel Bjerg på enkeltstarten. Altså, han skal jo have sit elite gennembrud på et tidspunkt.
Der er gode muligheder. Jeg synes, den er nærliggende til sådan en Velropas vinder.
Sådan. Du fortsætter bare. Vi skal have Stefans staldtip, ja. Og jeg kan lige sige, at du naturligvis ramte Remco Evenepoel, slutter ikke i top 10 samlet.
Ja, det var lettet over til sidst, men jeg nu hopper jeg tilbage på Remco-vognen, og jeg kommer helt sikkert til at spille på ham til Vueltaen i et eller andet format.
Spændende.
Men den her gang, så skal vi
ikke nævne den, du faldt af på her sidst?
Nej.
Nej, okay.
Bernal, han vandt ikke bjergetrøjen også. Men jeg havde ikke lige regnet med, at Bouchard han lige ville gå ud og sikre den på den der...
Du havde heller ikke regnet med, at Bernal ville gå ned i tredje uge, vel?
Nej, det havde
det var også lidt. Det vil også sige, jeg troede sgu også, den var gået.
Der var der ikke nogen af os, der havde det. Det var bare med til at skabe fedt cykel. Vi skal have Stefan Stalti på banen til Dauphiné.
Jeps. Ægatoire, citron.
Hvem siger du?
Ægatoire,
hvem
citron.
Siger du?
Ja. De vinder en etape i Dauphiné. Lad mig lige hurtigt rise op, hvad de har. De har, som Kim sagde, Ben O'Connor til klassement. Men jeg synes, de har et spændende hold. De har Greg Van Avermaet, Oliver Narsen med blandt andet. Så har de Dorian Godon med, som jeg synes også er lidt spændende. Alle en årsag. Jeg synes, han er... Du sidder og griner af mig.
Nej, men det er et af de odds, du har kommet med, tror jeg. Sådan mindst kan se for mig, skal jeg gå hjem.
Nå, jamen du...
Dem har der været nogle stykker af, som er gået hjem.
Du så heller ikke podcast-polemik for dig, men...
Den så jeg mere for mig, vil jeg sige.
Nå, men der er...
Jeg synes, de har et godt hold.
Odds 22 på, at...
Jeg synes bare, jeg også kørt sådan en agitur. Hvad var det i?
Jamen, det var et eller andet løb for nylig også, hvor du fejlede.
Det gik også af helvedes
det. Nå, det var Stefan Staltip. AC Dødsager vinder mindst en etape i Dauphiné, og så skal vi jo naturligvis også lige have Plessners Pote på banen.
Ja, vi har jo været ude i den misæren med Remy Cavagna på den 18. etape i Giroen, hvor han lige præcis ikke holdt podiet der. Men den her gang, der skulle den være sikker, endda til et højt odds. Guillaume Martin slutter på podiet i Dauphiné. Odds 5,5. Det er jo helt tosset. Han slutter på podiet sidste år, og har lige vundet et endags løb.
Mm.
Det giver ikke nogen mening at give 5,5
alle
på det.
De også, du har godt. Det er den her, jeg mindst kan se over.
Nej, men der har vi dem altså. Tre alle. Spiltip bragt i samarbejde med Oddset fra Danske Spil. Mindst en dansk etappesejr, Dauphiné til odds 1,85. Asger Dessert vinder mindst en etape til odds 2,20. Og altså Guillaume Martin slutter på podiet i Dauphiné, boostet til odds 5,5. Vi skal lige omkring de seneste nyheder fra cyklingens verden, når vi lægger ud med, at Vueltaen næste år begynder i Holland, og det er blot fjerde gang, at Vueltaen den begynder uden for Spanien. Og netop Vueltaen er naturligvis et af højdepunkterne for det eneste spanske World Tour-mandskab, nemlig Movistar. Og Kim, som du lige fortalte i starten der, så er der jo mensanden kommet nye episoder i det her. Føljeton er det jo blevet nu på Netflix omkring Movistar, så nu har vi altså en hel dokumentar omkring 2020-sæsonen, og du har set den, Kim.
Jamen, jeg slugte den råt. Altså, det var helt fantastisk at se på. Altså, vi har tit siddet og taget, ikke kun os, jeg tror mange, både tv-seere og eksperter og kommentatorer, har jo tit siddet sådan og talt lidt om, at det ser lidt dumt ud, det som Movistar laver nu i et cykelløb, et given cykelløb. Og min konklusion, eller hvad skal man sige, erfaring efter at have set den her etape, det er jo så, at de nok er dumme. Altså den sportslige ledelse. Du har de der gamle, jeg kan ikke huske, om det var Banesto-rytter med Vicente Garcia Costa og José Luis Arrieta, som jo, altså hvor man bare må sige, at sådan, strategimæssigt, der er det ikke studenterhunde, der trykker. Og så har vi en Pachivila, som jeg faktisk også har hørt lidt godt om, der er kommet ind på holdet, som simpelthen sidder og tager sig til hovedet flere gange også, og siger, altså, hvis I vil lave det her, så skal I jo gøre sådan og sådan, så vi ved jo godt, hvad det er, vi skal gøre, men I gør jo lige præcis det modsatte nærmest. Og det kulminerer lidt i en episode, uden at skulle spoile for meget, at der er sådan en etape, hvor de godt kan se, at det går det galt, hvor de simpelthen slukker for kameraerne.
Og der tager dokumentaristen sig til hovedet og siger, jeg bruger...
Ja, men han vil jo gerne have, han vil godt lige have lov at lave sin film. Og jeg synes, det er... Jeg kan næsten ikke forstå, hvorfor de får lov at lave det her. Altså, de udstiller sig selv fantastisk. Det er vildt underholdende at se på. Men jeg ved sgu ikke helt, hvorfor de gør det.
Hvor er det, man kan se den anden?
Det er Netflix. Sådan. Og jeg havde lige en pointe der, og det var, at... Nå, den er væk.
Nå, det kommer senere. Så kan du lige sidde og tænke over det her, fordi så kan jeg lige spørge Stefan til de her rygter, vi har haft omkring Peter Sagan, og at Patrick Lefebvre og det kønne Quickstep, de er jo interesseret i ham. Men nu siger den italienske sportsavis La Gazzetta, at han i stedet, Peter Sagan altså, er rygtet til Total Direkt Energi.
Ja, den...
Og den tager du?
Ja, den tager jeg også bare.
Godt, fint nok.
Nej, men det var... Jeg tror, konklusionen blev lidt for Lefebvre, at han gad simpelthen ikke at betale for alle de her... det brormand og mekanikere og sonjøres.
Juraj Sagan, Botnar, ja, Boss.
Skal de med alle sammen? Ja. Så hvis man signer Sagan, så skal man have dem med i købet.
Ja, du havde det, de skiftede også fra Tinkoff Saxo, ikke? Og det harmonerer bare ikke godt med Lefebvres mandskab og den måde, de driver. De driver det på deres egen måde, og der er det sjældent.
Til gengæld, så får du Specialized millionerne med i nakken også.
Det har de i forvejen.
Ja, dem har de i forvejen, ikke? Så de vil egentlig bare skulle gå til at betale Sagans løn. Så det, jeg kan egentlig også godt se... Jeg har heller aldrig helt kunne se, hvordan han skulle passe ind på det. Jeg synes, det kunne være super fedt, hvis han var kommet.
Klassikermæssigt passer det heller ikke sammen, fordi de har en spændende klassikertrup. Så smider du Sagan ind, som kræver... noget hjælp og et hold og sådan noget, og passer han virkelig ind til at køre med Yves Lampard og Askren og...
Nej, og det er også meget uligt Lefebvre og Quickstep at købe sådan en rytter, som jo er sådan lidt på vej i hvert fald til over the hill. Jeg siger ikke, han er over the hill, men han har jo nok set sine bedste dage. Så kan man sige, jamen, hvorfor tager de så sådan en rytter tilbage som Cavendish? Men det er jo sådan en, hvor de bare får ham nærmest gratis, og der ikke er nogen strings attached, og de kan ligesom sige, hey, kom hjem til familien, og så bygger vi der lidt op igen. Ikke?
Men det er også klart, hvis du tager sådan som Sagan, så koster han vel 5 millioner euro.
Ja, 4 hvis de er heldige. Ikke?
Og sådan en som Askren, han koster måske 1 million euro.
Ja, jeg tror, han skal have sted i pris, du.
Hvad?
Jeg tror, Askren er sted til over 1 million.
Nu spørger mig.
Jeg spørger, hvad man skal have.
Nej, men jeg siger bare, altså en million euro om året, det er sådan, som cykelrytter, så er du ligesom op i en god stjernestatus, ikke? Og det er der, altså hvis man siger, at du kan få 4-5 Askren-typer, nu måske er det ikke Askren lige, men Yves Lampard, de andre, den type, altså vil man ikke hellere på Quickstep have sådan 4-5 stykker af dem, i stedet for en Sagan? Det tror jeg.
Quickstep vil som regel gerne,
ja.
Vi skal lige have med også, at en fransk sprinter, Arnaud Démare, han viser altså super god form herinde Tour de France. Han har vundet 3 etaper i det løb, der hedder Bouclet de la Mayenne her i weekenden, og dermed så vinder han altså også løbet samlet. Det mindede sådan lidt om hans...
Giro
hvad?
Var det ham, der vandt?
Ja, han vandt 4 etaper i Giroen sidste år. Nej, men han havde faktisk en tilsvarende sådan 4-dages etapeløb sidste år, hvor han også vandt 3 etaper. Så var han så ikke med i turen. Nu kommer han med i Tour de France i år. Det glæder vi os meget til at se. Og Stefan, så ryger den over til dig, fordi der var de her 2 klassiske løb i Danmark i weekenden. GP Herning, som blev kørt lørdag, og Fyn Rundt, der blev kørt søndag. Og GP Herning blev vundet af Mads Østergaard foran Magnus Barclays. De to var i sådan et udbrud sammen og kom sammen til mål. Og så kom hovedfeltet ind nogle sekunder efter, der vandt Niklas Larsen, så spurgte den. Men jeg ved også, at du har talt med den ene af parterne, i hvert fald har hørt noget rygter omkring, hvad der skete i afslutningen der.
Ja, jeg undrer mig lidt over. Jeg kender Magnus. Jeg har ikke snakket med Magnus, men jeg kender ham rigtig godt fra lige da han startede med at cykle faktisk fra Amager. Det, der sker, er, at de kører afsted med en 25 km tilbage efter den berømte Grusvej 1 Markvej, hedder den. Den ligger i Herning, du burde kende
den. Nej, jeg kender den ikke.
Nå, okay. Og det efterfølgende sted, det hedder 1 Grussti. De er meget opfindsomme over i Herning. Men de, altså, det er jo sådan et hektisk cykelløb. Der er ikke nogen, der kommer afsted i udbrud. Det er kun, der bliver rykket lidt til sidst. Og det er Kolokvik-rytteren Mads Østergaard, der kører afsted sammen med Magnus Barclays fra Co-Play Giant, som er et Amager-hold. De to hold, der måske kører bedst faktisk, og meget godt repræsenteret. Men de kører afsted og får hullet og kører lige en enkelt gang forkert på tidspunkt. Men det der er balladen, det er, at til allersidst, så prøver Magnus at sætte lidt ekstra tempo på feltet. De er jo lige altså et par sekunder efter dem, ikke? Så de har jo ret travlt. Og der kan Mads Østergaard ikke rigtig komme frem og føre. Og Magnus, han spørger ham så, nå, men hvis du ikke kan, så tager jeg den bare-agtigt. Og det tror han så... At,
altså føringen?
Ja, føringen, og samtidig også, at hvis du ikke kan føre længere, så bliver vi jo hentet. Og så er det sådan lidt... Altså, det er meget lille vindue for, skal vi lige lave en aftale? Hvis du ikke kan mere, så får jeg, så tager jeg den bare til mål og tager sejren. Og det tror han så, at Mads, han takker ja til, at det er fint nok. Men så overspurgte han alligevel Magnus til allersidst. Magnus, han tager jo så føringen.
Så man synes, der går og snyder Magnus Barclays på stregen.
Ja, og så er de jo så lidt uenige om, blev der sagt ja eller nej i finalen der. Men
det er jo Moberg, der er sportsdirektør, ikke?
Jo.
Den røde baron.
Som vi jo har haft igennem med og fandt ud af, hvorfor det var. Det var da Jérémy Cousin, han vandt en etape, gad vide, om det var i... Nej, det var nok i Paris-Nice, jeg tror ikke, det var i Dauphiné. Hvor vi ikke rigtig kunne forstå, og jeg synes, han kørte lidt fjollet, og så sagde Moberg, det sådan er det. De er kloge, nej, de er mindre kloge. Mm. Så det, der er sket her, er jo, at Moberg, han har siddet nede i bilen og sagt, du siger bare ja. Nej, det ved jeg ikke.
Jeg ved, Moberg, han er ret ligeglad med den slags i hvert fald. Jeg vil så også sige, fair nok, men for os, for Magnus, synes jeg, det er selvfølgelig irriterende, hvis han har troet på noget, men jeg vil også sige, det er ikke lige med 1,5 kilometer mål, at du slår den handel af.
Nej, du sidder to mand derude, altså der er sgu da ikke nogen, der laver en handel der.
Ej, det er i hvert fald lidt for sent. Så skulle der have været 10 km ude, hvis han var gået kold derude. Så kan man godt stikke sådan en og sige, ved du hvad, så tager jeg dig med ind, så bliver du toer, hvis du er fint tilfreds med det. Men 1,5 kilometer for mål,
Og det kan godt være, at de kun kørte på én markvej og én grussti, men løbet det var altså rimelig hårdt, fordi kun 68 ryttere gennemførte, 94 gjorde ikke, og en enkelt bedisket. Og så blev Fyn rundt kørt i dag, og Niklas Larsen, der betræder i Herning, han fik så endelig sin sejr her.
Ja, altså det var igen sådan lidt et løb, som aldrig rigtig fik et sådan rigtig udbrud etableret. Uno X var fordi de fik faktisk, selvom Niklas han blev treer dagen i forvejen, så synes jeg, de skuffede lidt. De var aldrig rigtig inde at tage styringen i løbet af AGP Herning, men her i Fyn rundt, så var det lidt bedre til at holde det hele lidt mere samlet, og det er klart, de har nogle gode sprinter med Niklas Larsen, som de satser på her, men de tog føring op til sidste sving, og Frederik Rotenberg, han leder faktisk Niklas Larsen rigtig fint ind, og der var han rimelig uslåelig, Niklas. Mm.
Det er sådan en god dynamisk duo, de to der.
Ja, og de kan både køre den ene eller den anden vej, altså Niklas kan køre for Rotenberg, og omvendt, de to er bare rigtig farlige sammen, og ved lige præcis, hvornår de skal slå til, så... Nummer to, det blev Rasmus Bøge Wallin, som kan man sige, han kørte også på Team Co-Play Giant fra Amager, så de får to andenpladser, hvilket jeg også synes er ret flot af dem.
Det er dine drenge, er det ikke?
Jo, det er nogen, jeg har kørt rigtig meget med, så jeg synes, det var meget fedt, at de trods alt får godt resultat med.
Men fedt også for Niklas at få den her sejr her. Spændende, hvor han er henne i hele det der puslespil omkring, hvordan OL-holdet, det der 4 km OL-hold, det skal sættes sammen. Kim?
Jeg kom i tanke om min pointe med Movistar, som jeg glemte.
Man, ja.
Den kommer nu.
Ja, godt.
Nej, men det er, at i den her sæson, dem der så 2019, der var det jo meget det her intriger på holdet og sådan noget, hvor her, der virker det faktisk, som om det er meget harmonisk. Lidt fjollet og lidt dumt, men harmonisk. Og så slutter den af med, at nu kommer Superman Lopez til holdet, og så siger han i et eller andet interview, hvor han bare sviner Valverde fuldstændig, og så er der ligesom lagt i kakkeloven til 2021-sæsonen. Den glæder jeg mig allerede til.
Fedt.
Jamen, men Niklas Larsen?
Jeg siger bare, det er så spændende at se, hvad det her det gør for Niklas Larsen og hans forhåbninger, som selvfølgelig om at repræsentere Danmark på det der 4 km hold. Og så havde jeg en sidste pointe.
Men jeg troede, du var færdig. Jo.
Nej,
undskyld.
Og det var faktisk, at Fyn rundt her blev lidt overrasket over at finde ud af, at Roger Kluge, som vi nogle gange kalder ham, han faktisk blev toer helt tilbage i 2007. Han er altså stadigvæk med på Worldtouren, ikke, at køre for Lotto Soudal nu, ikke?
Det er jo. Men Fyn rundt er vel også det ældste løb i verden nærmest?
Jo, men, og det der lidt sjovt med både GP Herning og Fyn rundt, det er, at de har tidligere også været nogle lidt større UCI-løb, så har de haft en periode, hvor jeg så kørt mange af dem, hvor det var ganske almindelige A-løb, som dog havde lidt mere prestige i sig, og så nu er de vendt tilbage som UCI-løb, så lidt misundelig på, at de nu har fået den status igen.
Fedt. Men fedt for dansk cykling. Med teledækning også.
Super,
ja, virkelig godt.
Og jeg tror faktisk, du har ret, Kim, med hensyn til det der med Fyn rundt, at det er et gammelt løb. Det er helt tilbage fra 1890'erne, så det er helt på højde med sådan noget Liège-Bastogne-Liège, så faktisk et af verdens ældste løb. Nu skal vi så have fundet vinderen af dagens quiz, og Kim, du var jo lidt stor i slaget og valgte simpelthen helt frivilligt at tildele Stefan et point for sidste uges Philip Pogana-misære der. Så det er stor 15-14 til Stefan, til gengæld så har du så fået serveretten, Kim.
Som jeg så ikke kan bruge til noget.
Så ja, principielt kan du godt, hvis det er sådan, at det ender uafgjort i dag, jo, ikke?
Okay.
Men jeg bad jer om at komme med de fire nationer, der har vundet Kriterium de Dauphiné inden for de sidste 10 år, og jeg har set begge jeres to svar, og jeg tænker, at du får lov til at lægge ud, Stefan, med dine fire svar på, hvilke fire nationer du tror der, eller mener, der har vundet Kriterium de Dauphiné her inden for de sidste 10 år.
Ja, og det er landet. Der er Danmark.
Ja.
Det er fuldsang. Så er der Storbritannien. Det tror jeg, det må være Geraint Thomas. Ja. Jeg ved, der er sikkert også andre end ham. Jeg kan ikke huske, Froome har sikkert også gjort det på et tidspunkt. Colombia, det er Danny Martinez,
ja.
Som jeg kom i tanke om, mens vi sad og så Giro-afslutningen i dag.
Ja.
Og den sidste, den var jeg meget i tvivl om, men jeg har gået lidt frem og tilbage mellem Holland og Slovenien. Men jeg vælger Holland.
Du vælger trods Holland?
Ja. Jeg holder fast.
Godt. Kim, hvad er dine fire?
Jamen, jeg har også Danmark, Storbritannien, Geraint Thomas, Bradley Wiggins, Chris Froome, tænker jeg.
Ja, de er faktisk alle tre vundet. Ja, de er alle tre vundet.
Og hvad sagde jeg? Storbritannien, Danmark, Colombia, ja, Danny Martinez. Jeg kom i tanke om det ved, at jeg så startlisten, hvor jeg skulle sidde og vælge favoritter. Og så jeg, at Valgren, tror jeg, skulle have nummer 1 eller sådan noget i løbet. Og så tænkte jeg, hvem fanden? Så kom jeg i tanke om i dag, jamen helt, så må der jo være en, der havde vundet, for jeg kunne ikke huske, hvem der havde vundet sidste år. Og så tænkte jeg, det må enten være Uran eller Danny Martinez. Og de er begge to fra Colombia.
Okay, så du har googlet? Ja, okay.
Nej, jeg kom i tanke om, at jeg i min research til den her podcast havde siddet.
Og så, da du ikke kendte spørgsmålet?
Da jeg ikke kendte spørgsmålet.
Ja.
Og så kunne jeg udlede, at det nok var en fra...
Han stanger der bare efter vundet. Det er helt fantastisk, det der.
Nå, men min sidste, det er USA.
Ja.
Levi Leipheimer, det er noget tid siden, er det ikke det?
Hvem mener du? Hvem skulle det være for USA?
Ja, det skulle være Levi Leipheimer, men det kan godt være, det simpelthen er 8.000 år.
Lawson Craddock har måske også været tæt på.
Jeg er lidt skuffet, fordi mens vi sidder og så Giroen der sagde du faktisk, at Kenya må have vundet. Og det synes jeg
det er rigtigt.
Det synes jeg faktisk var et sjovt svar. Jo, ikke?
Og de har vundet.
Ja, med Chris Froome. Ja. Vi kan tage dem fra 2011 og frem efter 2011. Jeg kan jo ikke lige sige, at 2010, der vandt det Janos Bajkovic. Men han tæller ikke med jo.
Nej, ham tænker jeg ikke til med.
2011 Bradley Wiggins, 2012 Bradley Wiggins, 2013 Chris Froome.
Så han jo ikke vundet.
Springer vi lige i 2014 over. Så har vi 2015 Chris Froome, 2016 Chris Froome, 2017 og 19 Jakob Fuglsang, 2018 Geraint Thomas, og så ganske rigtigt, som I siger, 2020 Danny Martinez. Og det betyder så, at vi mangler 2014. Og er det så en hollænder, eller er det en amerikaner, eller er det måske en slovener? Det korrekte svar, det er Andrew Talansky. Ej, fra USA. Så du ramte USA?
Ja, jeg vidste, det var en amerikaner.
Ja, det er åbenbart jo.
Men det var sgu da ikke Leipheimer, nej, det var Talansky jo.
Talansky. Men prøv at høre, det er jo ikke det, der er spørgsmålet.
Nej, det var nationer.
Navnet, det var spørgsmålet nationer. Så Kim, du får 4 point.
Nej, men det var jo en fantastisk udgave.
Ja, løg.
Det var der, hvor de faktisk for en gang skyld fik sat Froome skakmat, tror jeg. Og det hele var op at ringe. Det var Contador, der angreb fuldstændig vanvittigt på den sidste etape. Og så endte det så med, at det var Talansky, der vandt løbet der, som jeg så troede var Leipheim. Men jeg kunne godt se, da jeg sagde Leipheim, så kunne jeg godt se, at det var sgu nok lige et vel nogle år tilbage.
Men det er rigtigt. Men det er de 4 nationer, der har vundet de sidste 10 år. 4 point til dig, Kim. 3 til dig, Stefan. Dermed fuldstændig lige 18-18. Og serveretten, den overgår til Stefan. Vi er tilbage på torsdag med en ny quiz. Og også med en midtvejsstatus og optakt til de afgørende 3 etaper i Dauphiné, samt optakt til næste weekends andet store opvarmingsløb til Tour de France, nemlig Schweiz rundt. Tjek lige vores hoodies og trøjer på shopveloropa.dk og køb et eller andet lækker til dig selv, som du måske kan vise frem i det danske sommerland. Og husk, at du altid kan følge os på de sociale medier. Kim fanger du på Facebook, Twitter og Instagram på snablag Veluropa, og Stefan finder du på Twitter på snablag Stefan Djurhus. Undertegnet finder du alle steder på snablag NF Elming. Vores Zetland-kode virker stadigvæk på zetland.dk/veluropa, hvis du vil have 2 måneders lækker journalistik serveret lige ind i dine ører for kun en 50'er. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til jer to for sådan forholdsvis god ro og orden. Og tak til dig, der støtter på tier.dk. Og naturligvis vores partner Green Mobility og også fra Danske Spil. Støt dem, de støtter os. Arrivederci. Thank you.